Isifo esingavamile impela somntwana kakhulu udinga ukukhunjulwa emkhulekweni namhlanje ekuseni. Ngakho sonke impela sifuna ukwenza lokho. Ngisho nodokotela abazi basetha ngenhlotshana yegama elithizeni, kodwa ngicabanga ukuthi bavele basetha nje abasazange ukuthi sasiyini. Futhi kodwa uKristu uyazi ukuthi siyini. Ngingakutshela ukuthi siyini, idemoni, kunjalo udevil. Iliphi igama ofuna ukuletha lona ngani lokho kukubo? Kodwa liyilokho, lingumoya omubi. Manje masithi sonke kanye sonke manje ngokukholwa wonke umuntu ezwakale manje. Inkosi izokuphulukisa sisi. Sikhulekela intombazane manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu sezulwini, kubonakala kungavumi ukusuka emqondweni wami intombazanyana lapho ifa. Ingethandekayo omunye umuntu. Ingokudaliweyo kwakho. Nosathane uyayiphanga empilweni yobusha bayo. Ngiyakhuleka ukuthi egameni likaKristu ukuthi uzovimba isandla sokufa, xosha leso sitha. Wena Nkosi ongenza ulwandle olubomvu lube ludonga ngapha nangapha. Futhi unike abantwana bakwa-Israyeli ifa lakho, uhambo oluphephile, ukunqamula ulwandle nasekungeneni ezweni lesethembiso. Nkulunkulu, siyakhuleka namuhla ukuthi uzohlehlisela emumva sonke isikhubekiso, wenze umntwana aphile. Unikezwe thina ukuba sicele. Futhi njengesixoko sabantu abakholwa kuwe, sicela egameni likaJesu ukuba uphulukise umntwana. Amen. Namuhla kunenhliziyo ethokozayo ukuthi ngiza kini futhi egameni lenkosi uJesu. Ngifika ekhaya ngaphambidlana kwesikhathi nje ngivela eLouisiana. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe uma ngifike lapha ngaphambi kwesonto bengizoba nosonto sikole. Futhi kanti isimo sezulu besishisa ngokuxakile lapho. Ukuthi na leli lingabe libekile lipholile namhlanje kuseni nganhlanya kweLouisiana. Ungeze wahlala endlini njengalena ngaphandle kwefeni. ELouisiana beyosebenza isishayisi imoya, kungenjalo beningaquleka. Futhi ngiza ukuze ngithole nje usuku noma ezimbili zokuphumula ngaphambi kokuba ngisuke ngihambe impela manje ngiye enyakatho Saskatchewan ngeviki elizayo. Futhi lapho kusenhla ePrince Albert. Ihamba kanjalo-ke imigwaqo ezweni. Ngakwelinye icala unqamula yonke indlela phezu kwezwe ngaphandle kokuba kube khona imigwaqo. Futhi akukho lutho kodwa ngamandiya nama-Eskimo ngemumva maphakathi ukwedlula lapho esiya khona kulesi sikhathi. Ngakho sinabantu abaningi abazoba kulo mhlangano bevela kuyo yonke iCanada. Abanye babo bayoza baqonde bevela e-West Coast bathi bayeza. Futhi ngiyidinga ngempela imithandazo yenu bantu ukuthi uNkulunkulu uzohlangabezana nathi futhi asinike owedlulele ochichimayo umhlangano omkhulu wenkazimulo yakhe. Sekuyiminyaka lapha komine kumbe emhlanu ngagcina eCanada. Futhi nginabangani abanye basebukhosini ngempela lapho abangabantu abanomoya omuhle kakhulu. Futhi bathembe kakhulu ngokuya enkonzweni. Akunandaba ukuthi kubanda kungakanani, bayozisonga ngengubo bahlale esilibhini esincane bashayele ihashi amamayili angama-30 ukuze bathole ukuya enkonzweni. Bayohamba banqamule ezinqwabeni zekho nakho konke okunye, abancane nabadala. Bonke babeba ngumshungu ndawonye. Nomunye umndeni uqoqane bese beqala ukuhamba bese behamba. Kuyi kungukuzinikela abakwenzayo yikho kubenza bazuze kakhulu enkonzweni. Nxa kungekho kuzinikela akubi kangako enkonzweni. Ufanele impela ukwehlela phansi wenze ukuthize okulimaza kabi kabi. Ufanele kubeka ezinye izinto eceleni, umise umsebenzi futhi wenze lokhu kumbe lokho ukuze uthole ukuya enkonzweni futhi ukhombise uNkulunkulu ukuthi uyamthanda. Futhi wenze ukuzinikela ukuze uhambe kulapho ke la uzuza khona kuyo. Kunjengabantwana bami nje. Billy Paul ngacabanga ukuthi ngiyo angitholanga lutho ngenkathi ngisengumntwana. Mama wayevamise ukuthola mhlawumbe isakelo lodo lamaswidi wayelikala ezimbili kumbe ezintathu izincezu kumuntu ngamunye. Mhlawumbe okwakhe isimusi sasithola icilongo lenziwe ngothayela elincane kumbe ivolovolo elincane elinesivalo noma okuthize. Futhi ngibabona abanye abantwana benezihlephi namabhayisikili nezinto izingubo ezinhle namajakethi afudumalayo. Futhi mina kwakungenza ngiphatheke kabi kabi. Ngathi uma ngike ngaba nabantwana abathi mina ngizobenzela konke engingakwenza. Kuhle, ngiyoncama ukulamba ukuze ngibatholele ukuthiza abantwana bami. Futhi uma ngihlale ngenkathi uBilly esengumfanyana nje, ngimtholele ibhayisikile namasondo amathathu elincane futhi ngimtholele konke, nomida zame konke ukunikela ngezingubo okungezakhe nezinto kumtholela ukuthize. Kodwa niyazi ukuthi siqala ukutholani? Ngamthola ibhayisikile elincane namasondo amathathu nomtsalo omncane nomcibisholo nakho konke. Ngangimthola nespoon kumbe induku phandle yadini elingemuva egubha ndawo ndawo, niyabo. Ngathi abalandelayo ngeke babe njalo, niyabo. Uvela unike noma ubani konke esandleni sabo mathupha, abakufuni. Kuyinto obunganikela ngayo. Futhi ikanjalo nensindiso. Ingokuzinikela okupheleleyo. Eyilokho mfowethu Roy. Ingumhlatshelo okumele uwenze nsuku zonke into yokusondela kuNkulunkulu nokwenza ukuthize. Futhi ngiyazi kungumnikelo kini nonke kulokhu kusanihleli kulendleshisayo. Njengoba sihlezi lapha, masigcine imiqondo yethu emhlatshelweni omkhulu kunayo yonke owake wanikelwa esintweni ukuba siwenze. Lo kwakunguJesu Kristu mhlayalwa ukuba eze emhlabeni ukuzofa esikhundleni sethu. Abusikho lokho kuphela, kepha umphefumulo wakhe wehlela esihogweni futhi waba lapho izinsuku ezintathu nobusuku. Futhi ngosuku lwesithathu wavuka. Futhi manje wenyukele phezulu uhlezi ngasesandleni sokunene sikaNkulunkulu ezulwini. Enza ukunxusa phezu kokuvuma kwethu ekubuyisaneni kwakhe nomusa wakhe olungiselelwe thina. Manje enhla lapho esiyakhona kuyoba khona abantu abaningi abampofu ngempela. Abampofu ngempela bazofanele bathengise ngeyodwe yezinkomazi zabo ezimbili kumbe ezintathu zezimvu zabo kumbe okuthize ukuba bafinyelele emhlanganweni. Yesikime lidala mhlawumbe liyokwenyuka nezinye zezikhumba zalo lizithengise ngoba lidinge ngempela ukuba umndeni walo uphume. Umhwebi wendiya uyodinga enze okufanayo. Manje singabakhulekela nje lawo bantu singeke na? Futhi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzobanika into enkulu. Manje kuyashisa, ngithanda ukunigcina isikhathi eside. Futhi ngithanda ukuba thina namhlanje kuseni sibeke imiqondo yethu ngaphambi nje kokuba sibe nomkhuleko wabagulayo phezu kwebandla nesimo salo. Futhi manje ngizwa ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezadlule ukuthi umlayezo ebandleni ngani kwawona eShreveport, eLouisiana. Futhi ngikholwa ukuthi uyizimo zebandla. Futhi sizobhekana noNkulunkulu ngaso namuhla ekuseni. Futhi sikhuleke sicele uNkulunkulu ukuba asisize. Singahlosi ukuthatha ukusondela okufanayo. Kodwa sicele uNkulunkulu asisize kulolu suku esiphila kulo. Futhi ngaphambi nje leli iBhayibheli elihle lidala. Kodwa phakathi nje lapho kubekwe izindikimba zokuphila okuphakade. Futhi khumbulani, izwi linguNkulunkulu. uNkulunkulu angaphezulu kwezwi lakhe. Futhi asingaphezulu kwezwi lethu. Futhi uma senza isizathu manje nina nami emqondweni owehlukile umqondo. Ngoba singathi, oh, ngizokwenza into ethize. Sisho lokho enhliziyweni yethu. Kodwa izimo zingavuka ukuthi singeke kwenze lokho ebesithe siyokwenza. Kodwa uNkulunkulu angeke kwenze lokho. Ngoba ungongapheliyo futhi wazi konke futhi konke okwake kwaba khona kuyoba khona. Umbe kunjalo angeke enze inkulumo ngaphandle kokuba uma azi ukuthi angayeseka. UAbraham lapho esenekhulu leminyaka obudala wabiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona. Manje ngikusho lokhu njengokukhuthaza kulabo ozokhulekelwa abagulayo. Abraham wabiza izinto ezazingekho ngokungathi zazikhona. Ebala ukuthi lowo owenza isethembiso wayekwazi ukusenza kumbe agcine lokho akwethembisayo. Manje ngenkathi uNkulunkulu etshela u-Abrahama lapho enesithupha enamashumi ayisikhombisa nanhlanu noSara wayenamashumi ayisithupha nanhlanu ukuthi babezoba nengane, ngani konke kwakungokungeke kwenzeke. Futhi wakukholwa lokho, futhi wabheka ingane, wayibala ingane ngokungathi yayilapho amashumi amabili nanhlanu eminyaka ngaphambi kokuba ingane ize ifike. No-Abrahama wayenekhulu ngenkathi ingane izalwa, noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye. Ngoba wamkholwa futhi wabiza izinto ezingekho ngokungathi zazikhona. Manje lokho kukho abagulayo nabakhathazekileyo abazokhulekelwa. Akunandaba ukuthi ziyini izinkathazo zakho, noma ngabe unhloboni yezifo nayo, noma umubi kangakanani. Nxa wamukela uKristu izwi lakhe, khona-ke ubiza izinto ezikhona ngokungathi zazingekho uma ziphambene nezwi likaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu wathi umkhuleko ukukholwa uya kumsindisa ogulayo. Kuhle uma uNkulunkulu akusho lokho kuqeda konke. Ngakho masibeke umqondo wethu, ithemba, futhi sisebenze kube sengathi sekuvele kwenzekile. Lokho sekuvele kuphelile uma sikwamukela insindiso yendlela efanayo. Siyayikholwa, siyemukele, siyikholwe ezinhliziyweni zethu, senyukele phambi kaNkulunkulu futhi samukele uKristu njengomsindisi oqondene nathi futhi simamukele. Uma ulapha namhlanje ekuseni futhi uyisoni futhi ungasindisiwe futhi ufuna ukuphulukiswa, uyagula, kuqala funa iNkosi. Mamukele njengomsindisi wakho, khona-ke leso sifo siyosebenza sivele siphume. Noma kuba yini, vele ubeke wonke umcabanga wakho kukhona konke onakho phezu komuntu ophelele uKristu Jesu, konke okunye kuyoba kahle. Ngakho manje gcina umqondo wakho kulokho, ngoba ngisho lamazwi ambalwa mayelana nalabo abagulayo nabakhathazekileyo ukuze ngikhulume namuhle ekuseni kulo ibandla nesimo, ukuba ngizwa ukuthi nakuba ukuphulukisa kwaNkulunkulu kumangalisa. Kodwa ngenkathi ngiyiseShreveport ngaba nezinkonzo kuphela ezitha zibe ntathu zokuphulukisa phandle ngenkathi ngisezansi lapho. Ezintathu kumbe mhlawumbe ezine ezaba semqoka kakhulu ezinsukwini ezilishumi nanye. Kusemqoka kakhulu ukushumayeza imiphefumulo yomuntu kunanjengokuba kugxilwe isikhathi esiningi kakhulu ekuphulukiseni kaNkulunkulu. Naphezu abantu abagulayo nabadingayo uNkulunkulu engabaphulukisa, futhi sekuvele kuqinisekisiwe umhlaba jikelele ukuthi uyakwenza. Kodwa into enkulu manje kusemphefumulweni ongasoze wafa. Umzimba uyofa kodwa umphefumulo awusoze wafa, futhi sifanele ukugcina leso silinganiso futhi siqondile kuNkulunkulu. Bengihlale ngisho lokhu, ngifuna kwenziwe konke, kodwa nxa ngehlela kulowo mfula ngalokho kusa, angifuni ukukhathazeka lapho. Ngifuna ukuba nethikithi lami esandleni sami, ngilindele igama lami, futhi ngifuna ukuthi njengoPawulu wasendulo umfowethu uKristu, ngimazi emandleni okuvuka kwakhe ukuthi nxa ebiza phakathi kwabafileyo ngiyophuma othulini. Ngifuna kumazi emandleni okuvuka kwakhe. Ngakho manje yena ongumlobi wencwadi asikhothamise amakhanda ethu nenhliziyo kuye okwesikhashana. Futhi uNkulunkulu Baba wethu, siza kuwe manje ukucela ukuthi uzovula izwi lakho kithina. Singapequlula amakhasi kodwa ngumoya ongcwele kuphela ongavula izwi. Ngakho livule kithina namuhle kuseni Baba, futhi sinike uwadlulele umusa wakho omkhulu. Silindela wena, futhi sengathi umoya ongcwele wangena ezwini futhi ulikhiphe ngezindebe zomuntu liye ezinhliziyweni zabantu, futhi sengathi angalithatha libeke enhliziyweni yalowo nalowo njengoba sidinga nje. Futhi uma izinkonzo seziphelile, silungele ukuphendukela emakhaya ethu. Sizothi ngokuzithoba sikhothamisa amakhanda ethu, sinike wena ukubonga nodumo ngakho konke esikufunde ngawe nalokho osenzele khona. Egameni likaKristu siyakucela, amen. Ukufundwa kwezwi ngale kuJohane ongcwele, isahluko sokuqala. Nina elinamabhayibheli enizothanda ukufunda nami, noma nikuqophe phansi kube yitekisi, futhi sizofunda itekisi ezwini. Futhi-ke masikhuleke nokuthi umoya ongcwele uzothatha ingcikithi yendaba ezwini ukuba sinikeze. Singalifunda thina esikwazi ukufunda singalifunda kodwa kuphela ngonkulunkulu ongakhipha ingqikithi yendaba itekisi lingafundwa ngoba liyizwi lakhe kodwa ke ingqikithi yendaba imele inikezwe ngonkulunkulu manje kujohane ongcwele isahluko sokuqala futhi masiqale evesini lamashumi amabili nesishiyagalombili futhi sifunde sehlele kumashumi amathathu nambili naye lokho kwenzeka ngaphesheya kwejordani lapho ujohane wayebhaphathiza khona ngomuso ujohane ubona ujesu eza kuye futhi wathi bheka iwundlu likankulunkulu elisusa izono zezo futhi nguye bengisho ngaye emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami nami bengingamazi kodwa yena kodwa ukuze abonakalise ku-israyeli ngalokho ngizile ngibhaphathiza ngamanzi ujohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe ngifuna ukufunda lokho futhi lelo vesi lokugcina ivesi lamashumi amathathu nambili nojohane wafakaza wathi ngibonile umoya ehla ezulwini njengejuba wahlala phezu kwakhe manje inkosi ayenezele izibusiso zayo ezwini ngifuna nizame ukubamba lonke izwi uma singakwenza ningizwa kahle emuva le na kulungile ningizwa kahle emuva laphayana na uma nizwa phakamisani isandla senu kuhle manje ngifuna ukukhuluma kini namhlanje ekuseni ngomfanekiso ngendlela ethize kuze umuntu ongalubhadi ngisho wasanhlobo esontweni olapha uzokwazi ukuqonda manje siza enkonzweni ukuba sizenze ngcono siza ukuba sizenze abantu abangcono umkristu ongcono isakhamuzi esingcono obaba abangcono umama ongcono umakhelwane abangcono siza ngoba uKristu sitshelile uma siza sicele noma yini egameni lakhe lapho esibuthene khona endawonye sibaningi ngababili noma abathathu uyoba nathi futhi uyosipha khona ngakho kungaba yini okunye futhi okungaba ngokungcono kithi namhlanje kunokwazi ukuthi sisenkonzweni ukuba sibe ngabangcono ukwandisa ukuqonda kwethu bangaka bangathi ngikhona lokho lapha na asibone ngifuna ukuqonda okungcono futhi singeke saba nokuqonda okungcono ngaphandle uma futhi uma sizoba nokuqonda kankulunkulu kumele kuvele ezwini likankulunkulu ngoba izwi liyilokho unkulunkulu asinika khona ukuba siphakele imiphefumulo yethu elambileyo nomoya ongcwele wathunyelwa ukuthatha izwi likankulunkulu nokuba asondle ngezwi niyakubona na yabo thina umoya ongcwele uthunyelwa evela kunkulunkulu ukuthatha izwi likankulunkulu nokuba asinikeze lona njengoba sidinga manje ngiyajabula ukuthi unkulunkulu wenze ukulungiselela okunjalo anijabuli na ukuthi uyosondla siyizimvu zedlelo lakhe sizokhuluma ngalokho esikhathini esincanyana imvu futhi singumthathu kankulunkulu futhi nxa engaba nokusiphatha ngokugcwele angasihola siqondise manje kwamthokozisa kakhulu unkulunkulu ukuthi mhla ethumela ujesu emhlabeni ukuthi kwamthokozisa kumveza njengesilwane ngaleso silwane kwakuliwundlu emuva le ekuqaleni ensimini yase-Edeni ezibikezelweni zokufika kukajesu
sacrificed or had a
uNkulunkulu wanikela ngewundlu kuba libe ngumnikelo oyisibambiso ezibikezelweni zokufika kukaKristu. Manje bengihlale ngimangala kungani ukuthi uNkulunkulu abikezela uKristu njengesilwane, njengesilo. Kodwa sifika ekutholeni ukuthi iwundlu, isizathu sokuba akhetha iwundlu, iwundlu limnene futhi linokuthula kakhulu ukwedlula zonke izidalwa ezikhona emhlabeni. Akukho lutho olunye ngaphezulu olumnene nolunokuthula kunane iwundlu elincane. Lizilungele nje, aliziphathi, alikholoshi, linesinokuthula esimnene, isidalwa esincane. Futhi mhla uNkulunkulu ezoveza uKristu ezweni, wamveza esewundlwini. Manje kodwa lapho uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu uJehova wayezoziveza vele ezulwini, waveza kwesimnene ngokwedlulele esithobe kunazo zonke izinyoni ezindiza ezulwini. Lokho lijuba. Ayikho inyoni ethobe njengejuba. Ngenza ucwaningo olunzulu empilweni yenyoni nasempilweni yezilwane zasendle. Nejuba liyinyoni eyinqaba kunanoma yiphi enye inyoni endiza emazulwini. Ijuba liyisithandwa. Ijuba linokuthula futhi ijuba linayo inyongo. Yilo kuphela emndenini wakonyoni elingenayo inyongo. Ingaleso sizathu ungalokothi ubone ijuba nomaphi kodwa ngalapho la kukhona ukusanhlamvu nembewu. Manje emkhunjini wawukhona ijuba. Futhi ijuba livezwa ezindaweni eziningi eBhayibhelini, lifanekisa umoya ongcwele. Kanti futhi iwundlu livezwa ezindaweni eziningi ezeBhayibheli njengoKristu esambulweni kuze kuyoshaya emuva kuGenesisi. Futhi linjalo nejuba. Futhi nasencwadini kaGenesisi ijuba lalisemkhunjini lihlezi othini kanye nezinye izinyoni zasemoyeni. Futhi enye yazo kwakuyiwabayi, igwababa. Negwababa lingenye izinyoni ezideleleke kunazo zonke kwezikhona. Igwababa nenyoni efana negwababa enezimpaphe ezimbalabala nkagele cishe kuyizinyoni ezideleleke kakhulu ezingazithola. Igwababa liyinyoni ephila isikhathi eside. Futhi phila zisho kanjalo nje mhlampe amabili noma amakhulu amathathu eminyaka lelo igwababa. Upholi uphila ngaphezulu kwalokho. Kodwa ijuba isilwane esisodwa noma inyoni eyodwa engenayo inyongo. Manje igwababa lingahlala ngale kwalapha futhi lidle isidumbu sento efile. Awusowazi walibona ijuba eduze kwaleso sidumbu sento efile. Lingeke lasimela. Iphunge libi laso ekhaleni lalo lingeze lalimela. Lingalenza ligule. Angeke nje sampela amele noma yini eyonakalayo ebolayo. Angeke imele. Ngakho alisidlanga. Uma like lasidla besiyolibulela ngokushesha ijuba. Ngoba kugaya ukudla ngokuphuphuma kwenyongo esiswini okugaya ukudla. Futhi uma kungekho nyongo kuba ingene lapho ukuphakamisa lokhu khona-ke kuyolibulala ijuba. Ngakho uyohlala njalo uthola ijuba lingalapho la kukhona into ehlanzekileyo, into enempilo. Manje igwababa lehlukile. Manje qaphela nje, igwababa lingumfanekiso womzenzisi. Igwababa lingahlala ngapho phezu kwesidumbu sento efile lidle ngendlela elithanda ngayo. Futhi lindize liqonde ensimini lidle nokolo futhi. Kodwa ijuba lingeke lidle ukolo futhi bese lindiza liyohlala phezu kwesidumbu sento efile. Ngakho umzenzisi, umuntu angaba ngumzenzisi futhi kokubili adle izinto zokomoya nezinto ezinhle nezinto ezimbi. Kodwa umKristu ongokoqobo ozele ngokusha angeke azibekezelele izinto eziliphutha futhi kuphela angadla entweni enhle. Kuqapheleni lokho. Nxa ubona umfokazi ongaye emdansweni aphuma ahamba aphuze, aphume ahamba ahlale esonweni, abuyele ebandleni futhi mhlambe amemeze ngokufanayo ntse nongcwele. Kuyini? Ungumthuthambi. Angadla kokubili into ebolile nento enhle. Kodwa umKristu wangempela angeke asazibekezelela lezo zinto ngokuba usedlulile kufeni wangena ekuphileni. Futhi ngokusheshe kungamlahla kanjalo imicabango yakho nje. Ngangokuthi kungamlahla aze aphendule ubuso bakhe asuke ahambe.
Oh,
isithombe sinje. Manje iwundlu lingumngane omncane onokuthula nje. Alikwenzi, alikwazi ukuzisiza. Alizethembi ngoba alikwazi ukuzisiza. Lapho esikhathini esadlulileyo ngangihamba ngidabula edlelweni ngenkathi ngisaqapha futhi ngathola iwundle elincane futhi onke amanye ayesukile kulo ngandlela thize futhi lalilimele yonke indawo enqwatshaneni yocingo olunameva futhi nomnganyana ohluphekile wayelele lapho lopha likhala futhi ngisondele futhi ngibuke enhla le cishe ingxenye yemayela enhla kwakunomhlambi wonke wezimvu. Manje laliyolala khona lapho namagwababa ayezolikhipha amehlo alo ngokusheshe kuba sasingalikhiphanga. Kodwa ngamhlenga ekulimaleni umngane omncane ngamqukula ngendalo yami. Akazange aze anqabe walala wathula du. Ngamqukula ngezingalo zami. Kuqala kungokokuqala mhlawumbe ukuba abantu baze babeke izandla zabo kuye. Kodwa wayenokuthula. Wayethanda ukuholwa. Wayethanda ukusizwa. Ngiyethemba niyakubona. Wavuma ukuba angazami ukuzabalaza kumbe ukuphindisela ngokukhahlela noma ukuluma. Amawundlu awaphindiseli ngokukhahlela, awalumani, ayazithoba nje. Nalo mngane omncane ngamthwala nganyikwa naye ngase ngimbeka phansi kwezinye izimvu. Emizuzwini embalwa umama wakhe wamthola wajabula kakhulu. Manje lokho kuluqobo impela lwewundlu likaNkulunkulu. Niyazi lapho behamba beyobulala imvu. Niyazi ukuthi yini ehola imvu iyenyusele esibayeni sokubulalela. Imbuzi. Kodwa imbuzi izoyihola imvu iqonde emuhubheni endlini yokuhlabela. Futhi bese kuthi ngesikhathi ngenisa imvu seyenyuka ngomhubhe izothi isuka ibigxumela ngaphandle. Kodwa oh bathi uma bezobuyela imbuzi lapho ikhahlela ingqashangqashe niyabo. Futhi yileyo ndlela uDevil ayokwenza ngayo. Uyozama ukuhwela abantwana bakaNkulunkulu abayise kokudelekile kunakho konke. Kodwa uma sekufika esikhathini sokuba afe ukhahlela ingqashangqashe ngempela ngaleso sikhathi. Yileyo ndlela uDevil akwenza ngayo. Futhi yileyo ndlela ngesinye isikhathi enye intombazanyana ebukeka iligugu kumbe omunye umfanyana ongumdlwembe. Enepaki likasikiliti noma ibhodlela likagologo uyoyidukisa intombazanyana iwundlu nepone lomunye umuntu aliphambukise. Wokulungela kukho lutho kuyo yonke leyo nto yokutusa ubuhle bukuye enkonzweni. Kodwa ke yafica ukufa lo mfana omdala ngesinye isikhathi. Umuzwa intsininizo empongoloza izwe lonke. Futhi leyo nto uDevil akwenza ngayo. Kodwa iwundlu linokuthula kakhulu ukuthi lingaholwa. Futhi ngaleso sizathu ukuthi uNkulunkulu waveza uKristu njengewundlu naye uQobo njengejuba. Futhi ngosuku uJohane babhaphathiza ngalo uJesu emfuleni waseJordani. Esinye sezehle ezinkulukwazi esezake zenzeka khona lapho. Kaphela kuhle kangakanani iwundlu esimnene kunazo zonke izidalwa zomhlaba. Nejuba esimnene kunazo zonke izinyoni zezulu. Manje yileyo ndlela kuphela ezazingahlangana ngayo. Kuyindlela kuphela yokuba ijubalize ngayo phezu kwewundlu. Manje ngenkathi ijuba lehla uJohane wabona uJesu. Bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezo. NoJohane wathi ngafakaza ngibona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla uhlala phezu kwakhe. Hallelujah.
Nako lapho khona ijuba newundlu wahlangana ndawonye. Lokho kungenkathi lapho uNkulunkulu nomuntu bebamunye. Lokho kungenkathi izulu nomhlaba kuhlangana. Hallelujah. Lapho ngenkathi uNkulunkulu wenziwa inyama. Wayiletha kungenkathi lapho uNkulunkulu ehla evela esimweni sikamoya. Wayesenziwa umuntu wase-akha phakathi kwethu. Kungaleyo nkathi lapho lonke iphakade lisingathana. Kungaleyo nkathi lapho isintu esiwileyo sesizwe sabantu baka-Adamu noJehova uNkulunkulu nazo zonke izingilosi kuhlangana ndawonye. Lapho uNkulunkulu nomuntu benziwa munye. Ngalelo suku olukhulu lwesikhumbuzo ngenkathi uJohane ebhaphathiza uJesu. Manje ukubabekwa kukade kuyimpisi. Ukukhala komnandi kwejuba kwakungasoze kwakwazi ukuma eduze kwempisi. Yini enhle kakhulu kwedlule lapho sekuphelele ukuhlwa ukuzwa amajuba asendle amadala ehlezi phandle lapho akhale isikhashana na? Emva kokuba ngilahlekelwe umkami nengane, ngangingathandi ukwazisa noma ngubani ukuthi ngangenzani. Ngangivamise ukungena emotweni yami endala, ngangishayela ngiphume ngiwele umgwaqo lapha, ngiphumele lapha emangcwabeni ase-Walnut Ridge. Ngihlale phezulu lapho eceleni kwesihlahla bese ngibuka phansi ethuneni. Ngawungavumi nje ukuba ngibakhohlwe. Kwakubuka sengathi angeke ngisaphinde ngikumele. Mina inganyana yami ilele lapho inezinyanga ezisishiyagalombili ubudala. Yayivamise kanjani ukubamba izandla zayo futhi ize kimi? Futhi ngangibetha uphondo noma ngisho okuthize kuyo futhi yayithi gugu ikhiphe izandla zayo. Futhi ngangihlala phansi eceleni kwesihlahla kakhulukazi nxa sekuhwalala. Futhi kulapho kwakuvamise ukuba khona ijuba elidala elalihlala phandle lapho esihlahleni. Laliye likhale. Ngake ngamangala ukuthi kungebe ngumphefumulo ongasayi kufa wengane yami obuyayo uzama ukukhuluma nami nje. Akukho kumnandi kunalokho kukhala kwejuba. Lithandeka kanjani pho? Liletha izindaba. Lizama kanjani nje ukwenza ukuthula? Vuka kusesekuseni, hamba uye emahlozini lapho eduze kwalapho ngihlala khona. Kuyinto yokuthula ukulalela. Ngihlezi phezulu leso sihlahla eside sikhulu lawo majuba ehlabelelana. Ngolunye usuku ezansi komfowethu Cox, umama omdala oyijuba wayenamaphupho amabili. Futhi ayehlala phezulu le esicongweni sendlu ukuze amakati angawatholi. Nomama omdala oyijuba wayewafunza ukudla. Abese-kehla aye kuwo awayise phezulu esihlahleni. Futhi ayehlala lapho nezintamo zawo zigaxelene. Akhala thandane usuku lonke amabili amancane amaphupho ejuba anokuthula. Futhi ngacabanga ukuthi noNkulunkulu ukanjalo, ijuba liyinyoni ethandeka ngempela. Lejuba uNkulunkulu ethanda ukwenza uthando nabantu bakhe. uNkulunkulu ufuna ukuthandwa. uNkulunkulu ufuna ukunithanda. uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi lowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa kuba abe nokuphila okuphakade. Ayibusiswe iNkosi. Kwasekuthi-ke uNkulunkulu efuna ukwenza uthando wadinga abe nokunye enze into ethandekayo. Wadinga enze into enokuthula njengaye uqobo. Wadinga enze into engathandwa. Wadinga enze into emvelo engeyakhe qho. Wawungeke uthande into okungeyona eyemvelo engeyakho. Ukuthanda kufanele kuhlangane nothando. Indoda nomfazi bamele bathandane uma kwenzeka benza udonga. Umndeni umele ukuthandana uma kwenzeka benza udonga. Into yokuthandwa. Ufunisisa ndawo zonke ukuthola intombazane ezoba ngumkakho omthandayo. Iyafunisise ukuthola indoda engayithanda. uNkulunkulu uyafunisise zama ukuthola umphefumulo angawuthanda. Ngakho wasivezela lapha emhlabeni njengejuba elinokuthula newundlu elinokuthula. Umoya lo wundlu laliyoke lithi emzuzwini owodwa like lithathe imvelo yokuhamba kwempisi. Lelo juba laliyovele lindize ngokushesha, laliyovele lizihambele. Kodwa iwundlu alinamiqondo emikhulu engeyalo. iwundlu lito eyodwa lapho lahlekile lilahleka lingabi nakuzisiza ingwa ikwazi ukuthola indlela yayo yokubuyela emuva ingaleso sizathi imbuzi iyiholela ekufeni kwayo ayikwazi ukuthola indlela yayo imvu elahlekile ingaleso sizathi uNkulunkulu esifanisa nezimvu nxa silahlekile silahlekile ayikho indlela singazithola ngayo futhi kukhona indlela eyodwa yokukwenza ikukuba sizise thina kumelusi womhlambi futhi nguye oholayo manje lapho ngiqaphela leli wundlu nezimvu ndawonye iwundlu nejuba njalo ndawonye babamunye khona qaphela ukuthi ijuba lalihola kanjani iwundlu indodana kaNkulunkulu yayinokuthula okumangalisayo yazi ukuthi yayizoya ekuhlatshweni yayinokuthula okumangalisayo ukuba njalo ingazami ukuzenzela ingazami ukuqholosha yathi angezi lutho azuba bangikhombise kuqala nobaba uhlala kimi manje enye into iwundlu eliyiyo iwundlu liyavuma ukunikela ngamalungelo alo manje uNkulunkulu ufuna sibe ngamawundlu kodwa kukhona izikhathi eziningi esingathandi ngazo ukunikela ngamalungelo ethu silahla amalungelo ethu ngakho abaningi beni bathi kuhle nginamalungelo mfowethu Branham lokho liqiniso kodwa uyavuma ukuwalahla amalungelo akho na uyavuma ukunikela ngamalungelo akho ukuba uNkulunkulu akwazi ukukuhola na kuyileyo ndaba-ke emabandleni ethu namuhla eningini elikhulu ukuthi ukuthula wewundlu kaNkulunkulu sifanele ukuba ngamawundlu sesiphenduke saba yinoma yini kodwa asangabi amawundlu futhi leso isizathu ngokushesha nje uma singena leso simo ithuba likamoya ongcwele lisuka lindize lizihambele uma iwundlu kaNkulunkulu laqala hahama njengempisi noma lalenze noma yini ephambene nalokho ijuba elinokuthula elalikuvumele ijuba laliyovele lindize laliyovelisiwe ngomzuzu futhi leso sizathu namhlanje ukuthi siyamangala yini indaba ngebandla lePentecost na yingoba sesithathe imvelo ehlukile sesithathe imvelo yokuthi sifuna amalungelo ethu sizokwenza esikwaziyo ukuthi kulungile ukukwenza ngaba sidlayo sibe nodlame siphenduka abanganaki sivumele ukuthuthela kungene sivumele ubugovu bungene iwundlu uma kufika isikhathi linovolo ngowalo lokho kungamalungelo alo linovolo okungowalo kodwa bathatha iwundlu baliphonse phezu kwama-blocks babophe izinyawo zalo phansi ayilokothangala khahlela ayilokothi liqophisane uvele uthatha amalungelo alo uwasuse kulo ngoba liliwundlu lingeze lutho olunye ngoba leyo yindlelo yalo kodwa kanye ake unyathele umkristu uzothola ukuthi uyiwundlu noma uyimbuzi uzothola ukuthi uyini ake umnyathele kanye futhi kungaleso sizathu namhlanje ukuthi amabandla ethu likuleso simo ayiso sizibize ngewundlu likaNkulunkulu abesifazane nendoda ndawonye ize bekusebenza konke bayeka ukuba njengamawundlu kaNkulunkulu ubabuka behla ngomgwaqo bekhindile begunde izinwele amafasikamu onke ezinweleni zabo futhi eminyaka nembala eyadlule nibiza nina ba wawungeke baqashele ukwenza lokho futhi kanti-ke niyamangala ukuthi kungani kube yibandla lisesimweni esinje yingoba lithathe imvelo yempisi kumbe embuzi esikhundleni sokugcina ukuthula kumnene futhi uthi lokho lilungelo lami mfowethu Branham ngiyazi ukuthi lilungelo lakho abagundi bagunda ezinwele futhi uma nje umgundi ezogunda ezinwele anginayo ilungelo na kunjalo lokho lilungelo lakho lasemelika kodwa uyavuma ukuliyeka ukuze ube liwundlu na uyavuma ukuzinikela na nani nina abesifazane esikhathini esingeside nani ehle ngomgwaqo kuyadivayiza ukubuka indlela abesifazane abagqoka ngayo namhlanje futhi angikhulumi nge-Presbyterian ne-Methodist ngikhuluma ngani nina abesifazane bobungcwele nehle ngomgwaqo futhi nginesiphambane esincane esilenga ngaphambili emotweni yami futhi omunye wathi kimi wathi bhili uyazi ukuthi lokho kuyisifanekiso sekatolika na ngathi alithola nini amakatolika igunye lokuziqokela esiphambanweni na abakaze lokho akusona isifanekiso sokholo lwekatolika lokho isifanekiso sokholo lomkristu ukholo lwekatolika lungocwebileyo omncane ofileyo lukamariya noma omunye umuntu ofileyo abamkhonzayo asibakhonze abantu abafileyo Asimkhonze uSicilia ocebileyo nawo bonke labo abacebileyo abehlukene. NgubuKatolika okuyindlela ephakeme yokuxhumana nabangasekho. Kodwa isiphambano simela yena wafa wabuya futhi. Kuthi ngathi ngisigcina lapho ngibuke emgwaqeni eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlulayo kumbe engamashumi amathathu lapho engangicishe ngibe yimpumputhe ngethe besuNkulunkulu uma engaphilisi amehlo ami ngiyobuka into efaneleyo futhi ngathi kunoma yikuphi la ubuka khona kungokukhulu ukungabesaba uNkulunkulu abesifazane begqoke ingxenye nabesifazane abanquni becambalele emagcekeni nasezindaweni zonke ngibuka isiphambano esikhundleni sokubuka futhi ngikhumbule engakwenzela unguKristu futhi ngingayibuki into engadeveli halleluya futhi lapho abantu ningasho ukuthi leyo yipresbyterian yikatolika leyo yipentecost amen uthi nginelungelo kukho mfowethu Branham ulungile kodwa uma wawuliwundlu buyawalahla amalungelo akho futhi nxa uhamba wenze kanjalo umoya ongcwele ijube elinokuthula lisuke lindize khona manjalo lingakalahlazeka kanye nawe qhaqha ungalokothi ucabanga ukuthi uzoziphatha kanjalo bese ugcina umoya ongcwele ungeke kwenze bhayibheli lasho njalo faye ulahlakale ngawakho kusho ukuthi bonke abesifazane bayakwenza nandoda wena sihluphe esincane onganamathambo izinto ezesitabane wena ovumela umkakho enze into enjengaleyo lokho kukhombisa ukuthi wenziwe ngani yiyo sizathu unganawo uma ungcwele njengoba uzisho ukuba unawo kunganjalo buyaba nokuthile kwaneleyo ngawe kumenza aziphathise wenenekazi uma nje ehlale nawe nakanjani amen lokho kuzokela kuyisidala kuyasika kodwa yilokho kudingwa ibandla namhlanje isidala umoya ongcwele sanze khuculula phanyele phandle futhi omise phandle futhi ayine ngaphandle ngomoya ongcwele impela izwe lingene esimweni esinje baphumela emgwaqeni baziphathe noma yikanjani gcolozele ithelevishini ngolwesithathu ebusuku futhi ningeke liye enkonzweni ukuthi nina ngani kodwa akukho mntwana ezweni ongazi konke ngokuthi uDavid Crockett ungubani nalowo mangangolile ethi wabulala ibhele eneminyaka emithathu ubudala niyazi ukuthi amanga lawo kodwa niyeke labantwana benu bahlohle emakhanda abo agcwale into enjalo futhi akhona lodi iphezethu ekhulwini elake lazi utho ngoJesu Kristu yingoba lalizwe selingcole kakhulu lesi sizwe siyasijivazeka kakhulu futhi saqhela kakhulu kuNkulunkulu senqabe umoya ongcwele uthi ngiya enkonzweni ngimemeza ungakwenza lokho kodwa lizelelo undlu likaNkulunkulu lihlale enhliziyweni yakho futhi likwenza uhlazisise impilo yakho futhi uziphathe njengomuntu ohlukile angeke kukusize ngalutho ukuzifanisa nobuKristu ufanele ukuba nabo amen ngaye endlini lapho esikhathini esineside uvakashela umuntu ogulayo nenenekazi lalicambalele lihlezi lapho nomncane omdala oswadi wangena isigqoko esibeke eceleni ekhanda lakhe wathi mama ngabe ukudla kwasemini sekulungile na wathi sithando besingenaso isikhathi wathi namhlanje kuseni ukwenza ngisho ukudla kwasemini wathi ngikulungisela isamishi wathi akhona amaholintshi waya ngale wathatha iwolintshi walibuka waliluma walijikitshela kakhulu phezulu ebondeni amanzi alo ehlela phansi wathi uma kuyilokho kuphela onakho kule ndawo ngizovele ngiphume kanjalo ngacabanga o uNkulunkulu akabe ngowami imizuzu ecishe emhlanu nje mfana ngamebula esikhumba sengathi akaze azi ukuthi sebuliwe kodwa bona belele lapho bedabukisa nengane akudinga ifashini enhle endala kumebula imbambo ilokho esikudinga emakhaya esidala futhi abanye bashumayela bayoma emva kwepulpit bashumayela iqiniso balibeke phansi lapho khona like lakhona amen iqiniso lelo oh hey umeri omncane ashwibe izinyawana zakhe athwale lelo khadlana aswele ezo ndetshanyana zomlomo ezipendwe sambali ngezinto zikaMax Factor phezulu emoyeni aphakamise ikhanjana lakhe aphuma endlini ahambe ihlazi uqobo abantwana bangalaleli kanje iBhayibheli lathi bayoba ngabanjalo umbhalo wathi bayoba ngabanjalo ukuthi bayoziphatha kanjani ukuthi bayokwenza kanjani lezinto ezenzekayo ezweni namhlanje ingoba mdabukise wahamba umoya ongcwele eminyaka nembali yadlulayo ngiyahamba manje ezinsukwini ezimbala kuyogubha ukwehla kokuqala kukamoya ongcwele emelika amashumi amahlanu eminyaka eyadlulayo ngalonyaka emhlanganweni omdala wase-Azusa Street umhlangano wepentecoste e-Los Angeles lapho baba nokokuqala kwehlelwa kwabo ngumoya ongcwele ngenkathi abantu behlangana ndawonye ngenkathi uKristu ehlela phakathi kwalabo bantu babe ngabanobumnene nje benokuthula nje baphila izimpilo zokumesaba uNkulunkulu baphila izimpilo zokuzinikela bavuma ukulahlekelwa bavuma ukuholwa ngomoya ongcwele Babe akathali ukuthi abantu batheni babeziphethe isidala noma ngabe babethe babeyizihlanya noma yini ngakho bavuma ukuholwa ngumoya ongcwele. Kodwa namhlanje hohe nophawuda ukuziphaqula nebhokisi lokuzipenda begqoke izikhindi futhi baphumele emgwaqeni ngani kulihlazo futhi bazibize ngokuthi banomoya ongcwele. Oh uthi kodwa ngakhuluma ngezilimi, yebo nodevela uyakwenza futhi. Oh ngimemeze nodevela uyakwenza futhi. Udevela angalingisa konke uNkulunkulu anakho ngaphandle kothando futhi angeke alingise uthando. Yebo. Kona-ke into yokuqala uyazi, uma uqale ukwenza lezo zinto uwisa imigoqo, uqala ukuyekelela. Kona-ke bese ibandla liqala kukukuze kwesikhukhukazi sibiza amachwanaso, amaqembu acwasanayo ngaphakathi kwabo. Nalona uthe uyazi umfundisi uvele unje unje noma umdikoni unje unje. Futhi into yokuqala uyazi ulalele lokho. Futhi yini lesi sizathu ninezinkathazo eziningangaka? Yingoba uqale kulalela udeveli wasuthola kuhama esikhundleni sokulalela ejubeni elinokuthula umoya ongcwele. Ijuba likaNkulunkulu ebelinokukuhola likuqondise futhi likuthande likubusise. Uqala uthola ukukodwa kwalokho okuncane kokuveva kokuthukuthela. Ijuba lindiza lemuke khona lapho kunjalo. Lingeze lakumela imvelo yalo yahlukile. Oh lingeze lakumela nhlobo lokho. Futhi uhamba uyokhuluma ngomakhelwane wakho lingeze lakumela lokho. Lingeze lakubekezelela. Livele lisuke lindize lithambele. Lingeke lisaphinde likumele. Ijuba linokuthula. Ijuba limnene. Nejuba futhi akukho okunye elingakumela ngaphandle uma kuyimvelo efanayo. Manje uNkulunkulu angakwenza ube imvelo eyahlukileyo indoda noma wesifazane. Angakunika imvelo eyahlukile. Futhi uthi kuhle mfowethu Branham, singenze njani ngayo na? Vele ube liwundu futhi. Izilwane ezimbili kuphela eziyohlala zibambisele ndawonye lokho lijuba newundlu. Ijuba kukho kunye eliyoza akukho ngaphandle kwewundlu. Futhi uma uphenduka imbuzi khona-ke khipha lowo moya bumbuzi uphume kuwe kunjalo. Uma uphenduke waba ngokunye ukhiphe kuwe. Uma uqale kuba ngumncethezi lapha ngasinye isikhathi ngashumayela ngamandla onke edolobheni elithize futhi kwakukhona izinkulungwane zabantu lapho ngabe zabafuna ukuze altare ngacabanga ukuthi ngishaye yonke inhlobo yesono. Ngashaya konke engangicabanga ngakho. Ngalowo busuku emva kokuphela kwenkonzo owesifazane oyiqhalaqhala omncane wasondela wathi kuhle mfowethu Branham, ngijabulela ngempela ukuthi awungithintanga kulowo busuku. Ngacabanga lokusho ukuthi ngumKristu ngempela. Wathi awungithintanga kulowo busuku. Ngathi kuhle, ngiyajabula impela ukuzwa lokho nenekazi, kusho ukuthi useduze kombuso kaNkulunkulu. Wathi qhwi wahamba enye intombi endala imi lapho. Ngathi awusho uyamazi lowaya wesifazane na? Yebo. Ngathi kusho ukuthi ngumKristu ngempela. Wathi into eyodwa ohlebe kuyishaya kulowo busuku umfowethu Branham, lokho bekuwukuhleba. Uyinkosi yenhlebe ezweni. Nakho la ukona, nakho-ke nabo. Kodwa nxa ufika kwenye yalezo zinto akunandaba ukuthi umshumayelo ukushaya ebulpiti noma xa. Nxa ubona lezo zinto zenyama zezwe inqobo nje ube ungababekezeleli khelile kuNkulunkulu nomoya ongcwele uyokuqhela. Yeso sizathu imihlangano ingaseyikho lokho yayivamise ukuba yikho. Yeso sizathu umzila webhidiyesi sakho ungazalwa namhlanje ekuseni ethabernakele. Yeso sizathu imihlangano emkhulu yamathende ingekho ezweni lonke. Yingoba silidabukise salixosha ijuba likaNkulunkulu elinokuthula. Kunjalo angeke ahlale nathi uma nje sisengabangana kiyo. Uma nje sisahleba sifuna into yethu. Manje ngifuna niqaphele iwundlu laleli iwundlu elithule. IBhayibheli lathi akawuvulanga umlomo wakhe. Njengevu phambi kwabagundi wayengakhulumi. Akawuvulanga umlomo wakhe. Wayengesiyo umfokazi ofuna ilungelo lakhe. Khawe umnumzana wayethanda ukulahlekelwa ngamalungelo akhe. Wayeliwundle lithule. Kodwa namhlanje ohe siyifuna kanjani imehluko yethu? Ohe ngiyakutshela, awuthi umuntu akasho utho kimi, ngiziwa ngale ngimthole mfana ngizomhlakaza. Ngizomtshela lowo mzendisi omdanxa ngimbona. Linda nje ngize ngimbone kabusisa uNkulunkulu. Haleluya. Hey. Ijuba livele indize lisuke lizihambele kunjalo. Umoya ongcwele usuke engasenawe uma nje uzwa ngaleyo ndlela. Mayekuqophe phansi lokho encwadini yakho awusoze wakwenza. Umoya ongcwele ungeke uvele uhlale ngalapho la kunalolo hlobo lomoya khona. Kufanele kube ngumoya wewundlu, umoya nokuthula, noma ungeke nje wahlala nalo kuyilokho kuphela ngalo. Uma lingenakho ukuthula, limnene, liholwe ngumoya ongcwele, futhi uma kuqhubuka noma yini awubheki ngisho ukubheka uvela uqhubeke yabo futhi ngawo lo mzuzu nje uma liphendukele eceleni niyazi lokho yikho impela nxa uphendukele eceleni niyazi solo sokuqala saqala ngomuntu ephendukele eceleni umzuzu nje benikwazi lokho na ibhayibheli lasho njalo u-Eva waphendukela eceleni komzuzwana nje ukuzwa ukuthi usathane wayezothini futhi waba nesithombe sasihle kakhulu kuye waze wacabanga ukuthi kwakuliqinisa impela futhi wamlalela futhi okuyona nto yokuphela udevela afuna uyenze ungukuba uphendukele eceleni imizuzu embalwa nje angasiphela isithombe athi manje buka lapha uyazi mfowethu uyazi dadewethu kuba bebeluhlobo lwabantu abalungile bebengeke bakwenze lokhu umanje lokhu bakwenze khona lapha uyazi angakwenza kube sengathi kuyikho ngempela kuwe kuze kube liqiniso langempela kunjalo kodwa kukhumbula ngudevel angikhathali ukuthi basehlazeleni nganganani ukuthi bashoneke nganganani esonweni ungumsebenzi wakho ukubagaxa ngengalo ubaphakamise ngothando kankulunkulu wawukuphi wena ngenkathi udebe unkulunkulu ekuphakamise ukukhipha odakeni na ungumsebenzi wakho mngani wami lelizwe libulawa kungabi nambijana yothando ngifuna niqaphele lesi silwane futhi lesi silwanyana sasiliwundle lithule ngoba alizange lapho ethukwa akathukanga futhi akazange aphambukele eceleni abuye aqhubeke aqophisane akhathazeke aqhubeke akazange akwenze nxa othize lapho ethukwa akathukanga futhi akawuvulanga umlomo wakhe kodwa ake uthi umuntu akenze okuthize kuwe kumbe kimi ohe sikhumisa waxoxo linemlenze emfishane lidla inhlambu yokudubula izinyamazana sikhukhumale njengehansi elidala ngizokutshela khona manje anganyathela izinzwane kanjalo futhi angeke ngiphinde ngibuyele kulelo bandla elidala futhi khaba mnumzana kabusisa unkulunkulu haleluya umanazaretha ungamukela iphilipimi holiness bayongethatha haleluya ngake ngisakwenza futhi kulungile ijuba liyandiza yazi ukuthini uma lowo mzeti somdala eya kulelo bandla angisophinde ngiye futhi ngabusisa unkulunkulu angisophinde ngikwenze nxa leyo nto ikushaya lokhu kuhama kwempisi endala ijuba liyandiza kunjalo khona-ke umoya ongcwele usuhambile khona-ke uyamangala ukuthi yini indaba ngawe uyamangala ukuthi yini indaba ngebandla uyamangala ukuthi yini indaba ngawe yini ungabe usaba nokunqoba njengoba uvamise ukuba nakho na suguqule imvelo yakho suphenduke imbuzi esikhundleni sokuba liwundlu suphenduke enye into ngaphandle kwewundlu ufanele ukuthwela umoya omnene wangempela makuthi umoya ongcwele angiholele noma kuphi nkulunkulu ngithanda sonke isono akunandaba ukuthi zikuphi lolo hlobo lwendawo lungena enhliziyweni yomuntu khona-ke uzobona ukuthi ize kwenzeke umphefumulo wakho uthi kuhle mfowethu Branham ngaba yikho inxazululo yakho na yebo iba nje liwundlu ilokho kuphela uthi kuhle mfowethu Branham ngahlala nentombi esencane ngolunye usuku ezansi eShreveport ubhili nami saphuma sayendaweni ukuthola isamisha emva kokuba inkonzo isiphumile enhle intokazi esencane yangena lapho cishe intombazane esencane noma cishe inamashumi amabili kumbe into efana naleyo igqoke kahle yahlala phansi ngayiqaphela iyilokhu ibuka ngaphesheya ngapho ngangilokhu ngiqhubeka ngidla emzuzwini embala intombi yangena yathi usaphila na yakhuluma nayo futhi ngiyazi intombi kwangukuthi adewethu udavis ezansi lapho futhi yena nenye intombi yase-life tabernacle ngangibazi kahle yeza ngapho yakhuluma nami yaqhubeka kwasekuthi intombi esencane ihlezi ngaphesheya yathi mfowethu Branham bekungumlayezo omnandi lowo namuhle ebusuku ngathi usaphila dade na ngathi ngiyabonga kakhulu futhi ngathi ngabe ulilunga le-life tabernacle na yathi ngiyilona yathi uyazi mfowethu Branham bengizocula ekhwayeni kodwa bashaya umthetho ovimbelayo ezansi lapho yathi ngaba o neminyaka eminingi yokuqeqeshwa kwephimbo nakho konke yathi ngicule osicula ngayedwana futhi ngicule izinto ezithize yathi kodwa angikwazanga ukucula ngoba banomthetho ovimbela ukuthi akukho umuntu wesifazane oziqendayo ongacula acule ekhwayeni ngathi kuhle akadunyiswe unkulunkulu nge-life tabernacle yathi kuhle ngiyakutshela mfowethu Branham yathi ngingumkristu ngathi ngakho-ke dade hambe ekhaya ugeze ubuso bakho nganoma yini oyenzayo ngathi uthwaze kungitshela ukuthi ungavumela leyo ntwanyana yokufaka okuncane kwaleyo nto endala ebusweni bakho futhi ngingakufakazela ukuthi lokhu kuvele kudeveli ngingakufakaza kuwe ukuthi akukho lutho umsuka wakho kwakungabahedeni futhi inqobo nje uma usakufaka kuluphawu lomhedeni manje ngisanda kubuya e-Afrika futhi bengade ngisemenweni yamalawu futhi ngathola ukuthi ngempela akuphi amacici ukuthi velaphi yonke leyo nto nakho konke lokhu amaningi amagugu asongelwe entanyeni yakho nasezandleni nakho konke lapho lokho kuvela khona ngabahedeni neBhayibheli ifuna umKristu abe ngumhedeni futhi afuni angisho ukuthi ngumhedeni ngoba ukwenza kodwa uzenze ubukeke njengaye ingoba umfundisi wakhe akakutshelanga iqiniso iBhayibheli lasho njalo futhi manje uthi mfowethu Branham ngicabanga ukuthi uma nginezinto lezimfishane ungenza ngiphole nakho konke kanjalo kunjalo kodwa uma unezinto lezinde uzophola kakhudlwana ziyokususa konke okusentanyeni yakho ziyimboze ziyenze into ekahle ngaye niyazi ibhayibheli lathini na ukuthi indoda inelungelo ukuxosha omkayo ithole isehlukaniso kuye uma enquma izinwele zakhe uma enquma izinwele zakhe kukhombisa ukuthi uhlala ngokungethembeki kuye ibhayibheli lasho njalo boqala kwabaseKorinte beshumi nambili thola uma kungenjalo yena owesifazane onquma izinwele zakhe uhlatha ikhanda lakhe elindoda yakhe futhi uma ehlazisa umele achithwe kusukwe kuye kunjalo kodwa yabo umfundisa kaloku athi anitshele lezo zinto futhi ngeso sizathu nenza ngendlela enenza ngayo nendoda ibhayibheli lathi lapha maduze nje kwakukhona umuntu owaloba phakathi wathi mfowethu Branham lamablawuzi abanawo besifazane wathi ngani kusengathi awusawatholi wasanhlobo amablawuzi futhi kungakuthi kithina makristu esifazane ukugqoka lamadragoni amanayiloni noma kuba yini okunjalo na ngathi buka dade ukhona kukodwa ngakho nansi into eyodwa eliqiniso ungakwenza lokhu uma ungenakulithenga lilodwa bathengisa imishini yokuthunga ungalenze lilodwa ngathi kunjalo ukukwenza kubuke sengathi uyazi ukuthi kukhona enhliziyweni yakho kuziveze indlela owenza ngayo nangendlela oziphatha ngayo lokho kukhombisa kukuwe yingaleso sizathu ukuthi konke lokhu lapha ukuhahama nokuqophisana nokuhleba nokuphindisa ngokuhleba nokuziphatha kunjalo ngasebandleni yilokho okwehlukanisa ibandla lokho kukhombisa ukuthi uthembele ungene kuwe nalokho kukhombisa ukuthi uma ungcwele ukushile manje ngiyazi ukuthi nje lokho kunishisa itiyela kwabanye benu kodwa kufanele kwenze njalo ufanele ushiwo lokhona lokho hayi ukuhlakanipha hayi ukuziphatha ngobuqili kodwa ukukutshela ukuthi inkathazo ikuphi ngoba ngolunye usuku ngiyoma ngiphendule ngani futhi nokuyisona sizathu sendlela owenza ngayo nendlela oziphatha ngayo lokho kuyakhombisa ukuthi unjani uma uvele unokudala ukuthukuthela ukuthi ndiza khona manje futhi uphume lapho oziphathe naye kanjani kumbe ugxeke kumbe ihlamba nezinto ezinjengalokho lokho kukhombisa ukuthi kuvelaphi manje ukhona into eyodwa okumele uyenziwe ikhiphe leyo nto lapho nejuba liyobuyela enhliziyweni yakho ngenkathi ijuba liphuma emkhunjini lakhishwa kodwa labuyela kwengodla emnyango umnyama waze walivulela uNowa umoya ongcwele lapha umoya ongcwele ufuna ukungena yingaleso sizathu namhlanje ukuthi umoya ongcwele akahambile kuwe inguna phakade lihlezi phandle nje laphaya emagatsheni ezihlahla ndawo ndawo lilungele ukuzindiza libuye nokuza lingene kuwe futhi likunike uthando nokuthula nokujabula njengoba uvamise ukuba nakho bela linjalo ulungele ukukwenza ufuna ukukwenza ulangazelele ukukwenza kodwa ungeke uvumele kwenze manje angikhulumi kini nazihambe angazi ukuthi umfundisi wenu ngikhuluma kwithabernakele lika Branham angikhulumi kini abantu bamanye amabandla ngikhuluma kwithabernakele lika Branham leyo ndaba khona khona lapha lokho kwenza ijuba lindize vumele nje ukuthi izaqale nje into encane khona ebandleni into yokuqala oh ngabe kunjalo na oh kwenzeka na awusho njalo na kona lapho umoya ongcwele uyahamba asuka ndize angeze nje ayimele leyo nhlobo yomoya inqobo nje uma leyo mvelo yewundlu ikushiya khona-ke umoya ongcwele usuhambile kunjalo futhi kuyileyo ndabana namhlanje ileso sizathu abantu bekulesi simo abakuso yingoba avumele umoya ongesiwo ungene enhliziyweni yabo empilweni yabo manje ingaleso sizathu sine ibhayibheli lathi kungaleso sizathu kukhona abaningi abagulayo nabahluphekile phakathi kwethu kungenxa yalezi zinto sifanele sibe mnene sifanele sibe nokuthula sifanele sibe liwundlu ukuze ijuba lihlale nathi manje khumbulani ijuba liyofika uthe omfowethu Branham ngangitshela ukuthi angikaze ngimamukele umoya ongcwele haleluya ezansi ebusuku lapho ngobunye ubusuku oh lapho engena ngangihamba impela ngane kwakunguye oh ngeze kuba mnandi ngeze sengathi ngafinyelela kuzo zonke izinyoni ezincane esihlahleni ngiyigone ngiyithande umuntu wami omubi kunabo bonke owake wenza ukuthize kimina ngeze sengathi ngingabagaxa ngibagone oh mfowethu Branham indlela engezwa ngayo impela lowo kwakungumoya ongcwele kodwa niyabo isizathu sokuba angahlali wawuseliwudlu ngaleyo nkathi kepha lapho uphendukwa impisi wafanele andize Awukho ukuliphutha ngejuba kuwe futhi nxa uvumelela umoya uze kuwe ngabe ngiyuvumela mfowethu Branham na yebo nxa uhambe wayolalela kulokho kuhleba uma ulalele kulawo manga nxa uhambe wayothi kuhle nginelungelo lokukwenza awunamalungelo uthengwe ngenani lelo kwakulinani legazi elithi lendodo kaNkulunkulu awunamalungelo okomthetho haleluya Amalungelo nawo kuphela ukuthi weze emthonjeni ogcwaliswe ngegazi elimunye emthonjeni kaEmmanuel
lapho izizoni zibhukude emfuleni zisuse lonke ibala lamatsalazo
yebo mnumzana lokho iwona amalungelo kuphela onawo ukuzinikela ngentando yakho uNkulunkulu
bese ke uNkulunkulu enza ukuhola kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke
yilokho kwenza umhlangano yilokho kwenza izinto eziningi ezicakile umoya ongcwele uyoya endaweni umoya ongcwele wathi lokhu akulungile misa umhlangano qhubekela ngaleya ngiyumisa futhi mfowethu qhubekele khona kunjalo ngoba ufanele ukuholwa ngumoya kaNkulunkulu futhi nokuyiyona ndlela kuphela yokuholwa ngumoya kaNkulunkulu kungukuthi kugcina unokuthula ungabi sikho kwazo okuningi Oh uyacabanga ngaze okuningi yebo usebenzisa bonke ubuchopho bakho futhi bungeke ngisho ngokwawo busebenze wazi zonke izincwadi zonke izimpendulo naso sonke isiGreki naso sonke isiHebheru futhi awunandawo yejuba kuba liqhwalele kunjalo kodwa ukwazi konke khona ke ijuba lengeke lahola ngoba wazi kakhulu iwudlwa lizisho kuba lazi utho nifanele libe nomunye ozolihola Utumo uyilako alazi lutho amen ida kuphela kuyaziwa ingokuthi Kristu Jesu wafa kuba ngisindise yezantsi kudabula eCalifornia kwawukhona insizwa yayiza yayinophawu ngaphambili kuyo olwaluthi ngisiwula sika Kristu futhi amhlane kwakuthi wena uyisiwula sika bani na Kunjalo iba isiwula kulo izwe ukuze uhole ngumoya ongcwele ngoba madoda namadodakazi kaNkulunkulu ahole ngumoya ongcwele amaRoma siyagala mbili oqala athi kanjalo kusekho kulahlwa kwaba kuKristu Jesu bengahabi okwenyama kodwa ngomoya abangahabi okwempisi kodwa ijuba amen dokubamise ukucula iculo gcwalisa indlela yami insuku zonke ngothando lapho ngisahamba nejuba lasezulwini Mangiyambe njalo necolo kumamatheka gcwalisa indlela yami insuku zonke ngothando yebo lusuku olunokuthula okumangalisayo kuyithabenakele lika Branham noma yiliphi elinye ibandla noma yimuphi umuntu ngayedwana lapho beyolahlekelwa ngamalungelo abo ukuba babe liwundlu yini umbuzo mfowethu Branham na buyele undlwini buya ube nokuthula buya ube ongazi lutho buya kube uzozinikela nje kuKristu Ungazami ukwazi okungelutho. Vele uhabe ngoba umnene, ngokuthula, ngokuzithoba, ngokuba nokuthula nejuba liyokuhola. Kodwa noma ngabe ubona uhambe ulalele leyo nhlebo, uma uhamba uyovusa lokho kuthukuthela. Uma uhamba ucabanga ukuthi unalungelo kwenza lokhu nokwenza lokho, ijuba livele indize bese liyazihambela. Eseke ungabe usaba nalo. Manje likude kakhulu kuwe namhlanje kuseni bandla. Lihlezi nje phandle lapha egatsheni lokuthula. Lilindele imvelo yakho kuba iguqulwe. Amen. Enikudinga wena namhlanje, ungunikela ngawo onke amalungelo enu. Kungovumela uNkulunkulu akulalise phansi akugonde onke amalungelo akho awasuse kuwe. Amen. Ungathi nje iwudle incane elidala bonke uboya bulenga kulona amalungelo alo lawo. Yebo. Kushiswe bese ke belibeka etafuleni lokugundela bayakwazi ukungcono kakhulu kulo bathathe onke amalungelo alo balephuce baligunde konke ligijima selipholisa lilula kamnandi. Yathi akwegcume ngapha nangapha futhi nesikhathi esikhulu yebo mnumzane uma uzolahla amalungelo akho yilokho okutholayo kodwa ufanele ukwalahle amalungelo akho futhi uvumele izwi kaNkulunkulu lekugunde lisuse lonke izwe kuwe lisuse zonke izinjwayelo zezwe bese uba isidalwa esisha kuKristu lapha ngasinye isikhathi esadlulayo le eAfrika ngangikhuluma nongcwele omdala Wathi mfowethu Branham ngiyazi uyakholelwa entweni engesiyo eyalomhlaba ngathi impela mfowethu wathi eminyaka eyadlulayo ngangivame ukucabanga ukuthi ngingumuntu othize wathi ngangicabanga ukuthi ngangingumkristu wangempela futhi wathi kwase ukuthi ke enhla ebandleni lethu ngagibela egqumeni lapho engamisa khona imoto yami encane futhi wathi ngagibela egqumeni cishe amathathu noma amane amakhulu amayadi futhi ngizungeleza izihlahla nezinto ngenyuka futhi wathi sasizoba nomhlangano wokukhuleka phezulu lapho wayesethi ngangicabanga ukuthi ngangumkristu wangempela. Wathi ngangilazi lonke iBhayibheli, ngawafundisisa wonke amaHebheru, ngafundisisa konke ukuphumiselwa kahle kwezwi. Wayesethi noma ngubani wenyukela kimi ngimtshele ngikhuluma nabo kanjalo ngeBhayibheli. Ngangikwazi ngangikhuluma ngakho. Wathi ngobuye ebusuku nganganyikela ebandleni. Wawukade kukhona kuningi ukuphambana ebandleni lethu. Wathi wawukhona amaqenjana ephikisana, uyazi ukuthi avuka kanjani? Ngathi yebo mnumzane. Wathi endleleni yami ngibheke phezulu egqumeni, ngangihamba phansi khona manjalo ngizwa sengathi kukhona owaye ngilandela. Futhi wathi ngacabanga ukuthi ngiyolinda nje isikhashanyana noma ngabe kwakungubani ukuba fike bese ngikhuluma nabo isikhashana sisenyuka ngomgwaqo.
Uyazi lokho kuyinto enhle, ulinde nje kwesikhashana. Futhi wathi ngisahamba nganyiwa iguma, wathi ngiyenyuka, indoda yenyuka iguma. Futhi wathi yayinomfuqulo emhlane wayo omkhudlwana impela kunendoda. Futhi wathi yayihefuzela futhi iphephuka ihamba amanyathelo amafishane nje izama ukusukuma. Ngase ngithi, mngane ngakusiza ngithwale lo mthwalo nganyukela egumeni na? Yathi khabo ngizowuthwala. Wathi ngabe isandla sayo, wathi ngase ngazike lapho ukuthi kwakungumbono. Yayinezibazi ezandleni zayo. Wathi ngawela phansi ngase ngithi, Nkosi, ngabe uthwele izono zezo kulelo saka na? Yathi cha, ngithwele ezakho nje ukuze ngikufikise phezulu egqumeni ukuba nje uze ukwazi ukufinyelela phezulu. Kungaleyo ndlela ke uma nje besingaqalaza besizobona ukuthi uthwele ezeni. Ngabe akukwenzi uzizwe umncane na? Eyethu embi, inhliziyo enesihluku ngoba nje singakwenza. Lapha ngesinye isikhathi esadlulwa ngangizingela, njengoba nazi ngiyakuthanda ukuzingela. Futhi kwakukhona insizwa embi kulelozwe, ngayengumfokazi omubi. Futhi wayevamise ukuhlekisa ngami ngoba ngangingazidubuli izinyamazane eziyizinsikazi namazinyane ezinyamazane. Ngathi kuulunya. Ngathi yini ungabiqotho? Umzingeli ohlanzekile futhi udubule izinyamazane nezindala nezinto esezindala esezilungele ukufa. Unkulunkulu wasinika zona futhi siyeke omama abasebancane nezinto. Wathi hawu nenhliziyo yenkukhu uMshumayeli eqhubeka engitshela kanjalo. Ngathi manje buka, babe ngilambile futhi ngifuna elilodwa lalawo mazinyane ezinyamazane, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu beyongivumela ngilithole. Kodwa kuvele nje ngidubule ukukhombisa ubuhlakani. Yebo, wayegcwalisa inqolo yehlihlime. Futhi wahamba wasibiza kube sakhwela, futhi abese bethelelo khwela futhi alingise kube sengathi yikho ngempela ukukhala kwalelo zinyanyana. Ngolunye usuku sasisehlanzeni ndawonye, ngamjabhisa ngathi ngingaba namahloni ngami. Abulele isishiyagalombili kumbe ishumi lamazinyane ngasikhathi sinye uma enokwenza amasikazi nakho konke kuba akhombise ukuhlakanipha nje. Mhlawumbe asike kwesingemuva abese eshiya yonke ingxenye idicileke khona lapho. Ngathi awufanele kwenza lokho. Wathi nabashumayeli nezinhliziyo zezinkukhu kakhulu. Ngolunye usuku weba ngemumva ehlanzeni, wayethathele impempe wayeseyamemeza futhi kwabanga umsindo okwezinyane lenyamazane elincane likhala. Kwathi nje angakwenza lokho, enhle insikazi yenyamazane yaphakamisa ikhanda layo iphuma idlebeleka. Wawuwabona amehlo ayo amakhulu ansundu ibuka. Yayethukile, yayiqalaza. Umzingeli wakhokhoba wadonsa isibhamu sakhe ukudubula insikazi yenyamazane. Nenyamazane yensikazi yambona umzingeli. Kodwa niyazi ukuthini? Lokho kukhala kwalelo zinyane lenyamazane ayisinekanga leso sibhamu. Yayicinga leyo ngane yayisenkathazweni. Niyazi lokho kuvela obala kobumama bangempela nothando lukamama ukuthi ingabhekanani leso sibhamu ebusweni nokufa ibuka kukho embobheni waleso sibhamu. Niyazi ukuthini? Lokho kuvela obala kwaba kukhulu kakhulu, yafika eduze kwakhe. Waphonsa phansi isibhamu sakhe, wagijimela emuva, wangibamba ngasengalweni wathi, "Philip, ngithandazele senganele yilokhu." Lapho ebona lokho kuvela obala kubuqhawe bukamama. Nga izwe libona ukuvela obala kothando kaNkulunkulu nesibindi enhliziyweni yethu yenyama. Kuyoba ngumahluko omkhulu. Nxa sivumela ijuba likaNkulunkulu lize enhliziyweni yethu, lisithulise, lisenze sibe mnene. Lapho kuleso sikhoselo sehluze emuva lapho, mina ngimi lapho ngikhulekela lowo mfana omdala, ngamhoyela inkosini uJesu. Usukela lapho waba ngolungileyo umzingeli ohlanzekile. Impela, wayecabanga ukuthi wayenelungelo uyokwenza thanda ukukwenza. Nazo zisendaweni yami, zithi luseni wami ezantu laphaya uma zifuna. ngathi kunjalo kodwa kuwulunya ukwenza lokho ufanele ukulahla amalungelo akho oh uNkulunkulu yiba nomusa ukuthi sivume lapho esikhathini esithile esedlula phakathi ocishe ekhulwini leminyaka eyadlulayo wawukhona umkristu omkhulu owayehlala eningizimu ntshonalanga ezweni lasemelika igama lakhe kwakunguDaniel Curry indoda emangalisayo indoda emesabayo uNkulunkulu indoda engcwele umkristu uqobo indoda eyayaziswa ngumuntu wonke ingumuntu ozilungele nje futhi indaba ihamba kanje ukuthi wafa kumbe wehlelwa yisiyezi futhi wathi esanyukela ezulwini impela ngenkathi efa futhi lapho esefika esangweni lepharele umlinde weze emnyango wathi ungubani na wathi ngingumvangeli uDaniel Curry ngimzuzele izinkulungwane zemiphefumulo uKristu futhi ngifuna ukungena namhlanje ekuseni uhambo lwempilo yami seluphelile emhlabeni angisena ndawo engingaya kuyo manje yileyo ndlela okuza ngayo kuwe ngokunye ukusa soni yileyo ndlela okuza ngayo kuwe mhlubuki yileyo ndlela okuza ngayo kuwena odabukise umoya ongcwele bamxosha kubo ongasenakho ukuthula nomusa ukwazi ukukhala iminyaka awukajabi ngokuba angazi ukuthi kunini nakho konke ukuhlonipha kuhambile kuwe impela kodwa kuzofika emnyango wakho ngolulungelo lokhu kusa futhi nje umoya ongcwele onokuthula ufika ungqongqotha yini ungavele umngenise na ngakho lapho uDaniel Curry efika lapho esangweni bahamba bangena bathi sizobona uma unegama lakho lapha bathi ngandawo zonke bathola ngagama bathi qhabo akukho Daniel Curry lapha Oh wathi impela wathi ngingumvangeli wathi ngimzuzele imiphefumulo uKristu wathi ngizame ukwenza into elungileyo umlindi wathi mnumzane ngiyadabuka kukutshela kodwa akukho Daniel Curry lapha wathi ngizokutshela ukuthi ungenze njani wathi asinamalungelo lapha okuthatha icala lakho wathi kodwa uyathanda kuledlulisa icala lakho na ungaledlulisela esihlalweni sesimhlophe sokwahlulela uma uthanda kodwa wathi asinakho ukukuhawukela lapha nhlobo ngoba awukho lapha kithina akukho ukuhawukelwa kwakho Wathi uyafuna ukwedlulisa icala lakho na? Wathi mnumzane, yini okunye engingakwenza ngaphandle kokuba ngiledlulise icala lami na? Wathi kuhle ngakho ungaya esihlalweni esimhlophe sokwahlulela bese uzikhalela ngecala lakho lapho. UDaniel Curry wathi wazizwa ehamba edabula emkhathini cishe ihora. Wathi wafika endaweni kwaya kukhanya, kwakhanya, kwakhanya, kwakhanya. Wathi ngokuqhubeka ehamba, wawukhanya kakhulu. Wakuphindwe ngamakhulu izinkulungwane eziphindaphindiwe zokukhanya kakhulu kwedlula ilanga selokhu laqala ukukhanya futhi uthi wayekhakhazela ikhakhazela futhi wathi ngenkathi engena kulokho kukhanya wezwa iphimbo lithi ngabe wawuphelele emhlabeni na labe laphuma ekukhanyeni wathi kabo ngakingaphelele wakhakhazela
Said you always play honest with him.
Lati ngabe wawuhlala njalo wenza ukwethembeka kumuntu wonke na? Wathi qhabo, wathi izinto ezimbara zafika emkondweni wami ngempela engangingethembekile ngazo. Wathi qhabo, ngiqagela ukuthi ngangingathembekile.
Said you tell the truth in
Lati ngabe wawukhuluma iqiniso ezintweni zonke empilweni yakho na? Wathi qhabo ngiyakhumbula ezinye izinto engazikhulumayo ezazingeyona inkohliso ezaziyinkohliso angegaze ngibe neqiniso kahle hle noma yini okunye okwakungesikhona kwakho na wathi wacabanga emhlabeni ukuthi wayelunge kahle kodwa walahle wathi qhabo qhabo Ngazithatha izinto ezazingesizo ezami. Wathi ngakho awungaphelele. Wathi qhabo, ngangingaphelele. Wathi wayebheke noma yimuphi umzuzu ukuqhuma ukuba kuvele kulokho kukhanya okukhulu lapho la ijuba laliphumule khona. Ulahliwe. Wathi khona manjalo wezwe iphimbo emva kwakhe laliphole kwedlula noma yilipi iphimbo likamama asakalizwa. Wathi waphenda ukubabuke. Nobuso bomnene wedlula bonke asake abubona. Bomnene kunobuso bwa noma imuphi mama babo mphambi kwakhe. Khona wathi yena wathi, "Baba, uDaniel Curry wangimela phansi emhlabeni. Liqiniso wayengaphelele, kodwa wangimela. Wangimela emhlabeni manje ngizommela ezulwini." Tata sonke isono sakhe usifake e-accountini yami. Ubani oyokumela ngalolo suku mfowethu? Uma umdabukisa umsuse kuwe namhlanje na. Angisaqhubeki ukushumayela, asikhothamise amakhanda ethu. Nkulunkulu othandekayo, wundlu elifayo elithandekayo, elimnene elithobile elincane. Izinyoni zazinezidleke nezimpungushe zazinomgodi, kodwa wawungenandawo futhi nokho wawuyiyo inkosi yenkazimulo. Lapho uzalwa bazange babe nezingubo zokugqokisa. Oh Nkulunkulu, buhle bonike izingubo zami ezingenzela bona na. Buhle buni izimoto zami ezingenzela bona na. Buhle buni ikhaya elihle elingenzela bona na. Buhle buni elizobenza ngalo suku na. Wawungenamngane, akukho noyedwa wayeba ngumngane wakho. Akukho noyedwa wayebonakala efuna ukukunika isandla sokusiza. Wathi ngalo suku yothi, ngangilambile aningiphanga ukudla. Ngangihambaze anangangembathisa. Kuyosisiza ngani konke sinakho ngalolo suku Nkosi na? Masikumele. Oh, uma lelo hora lifika bese sihamba singene kulobo bukhona mnini mandla onke. Wena osezindaweni zonke. Oh Nkulunkulu, uma size lelo juba namaphiko alo lizihlalele emuva laphaya kulokho kukhanya okukhulu, liyokhanyisa lidabule yonke inguna phakade. Lapho uhlala ekukhanyeni. Lapho ngiyoma lapho ngokwami. Umfowethu engasekho, umfundisi wami engasekho, umama wami engasekho, baba wami esehambile, umkami esehambile, abantwana bami sebehambile. Oh Nkulunkulu, ngizokwenza njani-ke lapho Nkosi na? Ngizokwenza njani-ke lapho na? Futhi lokho kungaba ngaphambi kokuba ilanga lishone kulowo busuku. Kodwa ngizokwenza njani na? Ngingenza njani na? Oh Kristu, ngizokumela manje. Ngizozikhethela namhlanje. Ngizolahla konke ukukhuluma ngabanye abantu. Ngizolahla konke ukuthukuthela kwami. Ngizolahla konke ukuxabana kwami. Ngizolahla konke. Kunda mina wonke, Nkosi. Thatha konke enginakho. Vele uthathe mina, Nkosi. Ngifuna ukuma endaweni yakho. Ngifuna kugundwa. Ngifuna bonke ubugovu, konke ukuziqhenya, konke ukunganaki, kuvele kuthathwe kususwe konke kimi. Bese ngifuna ukumela wena njengewudlu eligundiweyo. Ngivume ukuyeka zonke izinjabulo abazibiza ngezinjabulo zokuphila. Yonke imidanso, onke amadili, zonke izingubo ezingahloniphekile. Ukupenda ubuso, ukupenda umlomo, ukupenda izinzipho, konke lokhu ukunganaki okubukeka njengezwe. Wathi ningalingisi ngisho izwe, ningazihlanganisi ngisho nanezwe. Phumani phakathi kwabo. Oh Nkulunkulu, ngisize Nkosi, ngikunde namhlanje. Ngithathe njengewundlu, futhi ungeze ngibe isimungulu, ngingawuvuli umlomo wami. Ngingasho lutho ngawo, ngime nje ngigundwe. Oh Nkulunkulu, mehluko okwenzayo. Ngiyakhumbula lapho ngigunda kanye. Wathatha umkami, ingane yami, nobaba wami, nomfowethu. Ungigunda ngihlanzeke. Nokho enhlizweni yami ngangazi ukuthi ngangikuthanda, ukuthi ungibusisile, nokuthi ubumuhle kanjani. Konke ngiyikho, konke ebengingaba yikho, konke ngiyewe ngibe yikho, nguwe Nkulunkulu, nguwe. Ngiyawavuma amaphutha ami, ngivuma konke lokho engake ngakwenza noma ngakucabanga. Ngigunde ususe konke Nkosi, ngifuna ukuba liwundlu lakho. Kungabi lokho kuphela Nkosi, kodwa thatha wonke umuntu ophakathi lapha namhlanje ekuseni. Yonke imvu, nalabo abazofuna ukuba izimvu, bakunde bonke kungasali lutho namhla ekuseni Nkosi. Bafake izinyawo zabo ezincane ngasezingongolweni zevangeli. Sengathi umoya ongcwele ungabaholela ekuphendukeni njengamanje. Bazi ukuthi bebengamnaki uNkulunkulu, futhi sengathi angagunda konke kunganaki kuphele lonke izwe nazo zonke izinto zezwe. Ugunde konke kusuke namuhla ekuseni Nkosi. Ukuze sime sipholile sithulile phambi kwakho njengamaKristu azelwe ngokusha. Kwenze Nkosi. Ngiyakuthanda. Ngifuna ukuhamba, akunandaba noma isimo sezulu siyashisa noma ngizwa ngithanda noma cha.
ngifuna kuhamba, ngifuna kukumela, ngoba ngifuna unginxusele ecaleni lami ngalolo suku. Uthi kuhle wangimela, manje ngizommela. O Nkulunkulu, kwenze namhlanje futhi onke amakhanda esakhotheme nazo zonke izinhliziyo zikhotheme. Angazi namuhle ekuseni uma engaba khona lapha oqondayo ukuthi uzame ukuba nendlela yakho, wenze lezi zinto obungafanele uzenze, futhi vele uyezwa namhlanje ekuseni ungathanda inkosi ukuba ivele kugunde bese uthi ngenze ngibe liwundlu uqobo. Ungasiphakamisa isandla sakho. Unkulunkulu akubusise Ntombi, Unkulunkulu akubusise mfowethu, Unkulunkulu akubusise mfowethu. Omunye othi ngigunde inkosi, ngimile ngiyimvu, angeke ngisawuvula ngisho umlomo wami. Ngifuna wena nje unqume lonke izwe lisuke kimi. Unkulunkulu akubusise mfowethu, Unkulunkulu akubusise Ntombi, Unkulunkulu akubusise mfanyana, Unkulunkulu akubusise Ntombi, noNkulunkulu akubusise tate. Ngigunde inkosi. Dadewethu Kethi, noNkulunkulu akubusise Ntombi, futhi uNkulunkulu akubusise tate. Ngikunde manje Nkosi, ngifuna zonke izinto zezwe. Ngifuna ukumela namhlanje ekuseni. Ngifuna ukuma njengemvu esanda kugundwa. Ngifuna zonke izinto zezwe zinqunywe zisuke kimi. Ngifuna ukuba ngowakho, nawe ube ngowami. Uzongemukela Nkosi njengoba ngiphakamisela isandla sami kuwena na. Unkulunkulu akubusise Ntombi, Unkulunkulu akubusise Mnumzane, Unkulunkulu akubusise, Unkulunkulu akubusise Mnumzane, Unkulunkulu akubusise Mnumzane, Unkulunkulu akubusise Ntombi, Unkulunkulu akubusise Ntombi. Ngiyasibona isakho. Unkulunkulu akubusise mfowethu, Unkulunkulu akubusise Ntombi encane emuva lapho, Unkulunkulu akubusise wena emuva lapho mama, Unkulunkulu akubusise tate. Kulungile, thembeka nje. Ngifuna uNkulunkulu kubasuse konke kimi okungafani nje naye. Ngoku kwenza kobugovu enginakho, naye kuphi ukunganaki enginakho. Ngifuna angigunde yonke indlela namhlanje ekuseni. Ngifuna ukuba njengaye. Angikhathali noma ngamalungelo noma kusiwo, anginalo ilungelo. Nginelungelo elilodwa kuphela, lokho kuba ngize kuye athathe konke. Ngabe sikhona isoni lapha esingakaze nakanye sivume uKristu, esingakaze sisindiswe, futhi ufuna ukukhunjulwa kulo mthandazo namhlanje ekuseni? Ungesiphakamisa isandla sakho mngane oyisoni na. Unkulunkulu akubusise. Omunye phakamisa isandla sakho uthi ngikhumbule mfowethu Branham, angisuye umKristu futhi angazi nje ukuthi yisiphi isikhathi engizohlangana ngaso noNkulunkulu, futhi ngifuna ukukhunjulwa khona manje ezwini lomkhuleko njengoba uvala. Kuhle, ngangiphakamisa isandla sakho ukuba ngikukhulekele na. Uyabona, uNkulunkulu akubusise Ntombi encane, uNkulunkulu akubusise Ntombi, uNkulunkulu akubusise Mnumzane. Omunye futhi ngifuna ukuba njalo. Ngifuna bangaki lapha abakade sebehlubukile na? Oh, uthi ngeke ngakuvuma lokho mfowethu Branham. Kodwa buka, uma lelo jiba lobumnene lisukile kuwe mfowethu, kukhona kuliphutha. Kukhona kuliphutha uma ningasenako ukubekezelelana. Nxa ungakwazi ukuthethelela wonke umuntu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yakho, akunandaba ukuthi benzeni kumbe batheni. Uma ungakwazi ukubathethelela ngokusuka ekujuleni, uJesu wathi uma ningathetheleli umuntu wonke iziphambeko zakhe ngenhliziyo yenu, noyihlo wasezulwini akaye kunithethelela. Futhi uma-ke lesi simo sezulu esishisayo, uma-ke namhlanje uNkulunkulu engakubiza na? Lapho kusekhona umthombo ovulekileyo, ibandla lizilungiselele, umoya ongcwele ehlezi lapha ekupheleni kwegebula yalendlu, ulungele ukwehlela ngqo bese ubuyela enhliziyweni yakho ukwenze ube mnene nokuthula. Ngezonjani mfowethu Branham na? Yiba yiwundlu. Umoya ongcwele uzokwehla ngqo uma uba liwundlu. Kodwa uma unezimbangela ezimbi, omubi umqondo, ufuna ukuba nendlela yakho futhi ungathandi ukuyilahla, khona-ke umoya ongcwele soze wafika. Manje ngamakhanda ethu sikhotheme, angazi uma kinina eniphakamise isandla senu. Manje uJesu wathi ozwa amazwi ami akholwe ngongithumileyo nokuphila okuphakade, ngasayi kuye ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. UJohane ongcwele wesihlanu mashumi amabili nani. Kepha manje uma ungathanda ukuze altare kumbe phansi lapha, asikhuleke ndawonye kuze kuthi lokho kuthula, ukuza ukuba nokuthula owake waba nakho kumbe ongathanda ukuba nakho kuza kuwe futhi. Sisagcina amakhanda ethu ekhotheme, sisacula kukhona umthombo ogcwalisiwe igazi. Ngifuna nize niguqe phansi nikhuleke. Wonke manje ufuna ukuza aguqe phansi lapha esithiyweni se-altare bese nikhuleka isikhashana.
Ukhona umthombo ogcwaliswe igazi elimonwe emthanjeni kaEmmanuel. Nezoni zibhukude ngaphansi, uNkulunkulu akubusise ntombi, yenyuka nje uguqe phansi, isuse nikhothamise amakhanda enu njengoba ngethemba ukuthi ninakho enhlizweni yenu. Yazi ukuthi ngubani odilika esikhaleni sezihlayo namhlanje ekuseni ofanele ukukuthela ngamahloni? Ikhalati lowesifazane, umuntu omdala bandla evuvuke amaqakala, izinole ezimpunga evula indlela yakhe eya ezansi e-altar. Lapha kudala indoda endala yekhalati yasindiswa ezikhathini zokugqilazwa, yahamba futhi nje isisindisiwe yatshela ubasiwayo ukuthi yayisikhululekile. Wathi unjani? Yathi ngikhululekile. Bona-ke wamenza okhululekileyo. Nakho kuze esinye isixoko sabantu bezele insindiso namhlanje ekuseni. Wathi wakhululeka. Wonke umuntu emkhulekweni futhi ukhuleka kakhulu uma uthanda ngenkathi umoya ongcwele esebenzana nabantu benza izinqumo. Wathi, Mose uthi wena ukhululiwe na? Yebo mnumzane basi ngikhululiwe. Wathi, uma ukhululekile khona-ke ngizokukhulula futhi, hamba ushumayela ivangeli. Lapho eselungele ukufa, abaningi babazalwane bakhe abamhlophe bangena bezombona. Futhi lapho sebembona wathi wacabanga ukuthi wayethatha isihlwati. Lapho sevuka wathi ngacabanga ukuthi ngase ngihambile. UNkulunkulu akubusise mfowethu, guqa phansi nje. Wathi ngacabanga ukuthi ngase ngivele sengihambile. Siboneni Mose na? Wathi ngenkathi ngihamba ngingena esangweni ngambona. Wathi ngangimile ngimbuka. Uthi wathi kwakukhona ingelosi yenyuka yathi, woza Mose, ushumayele ivangeli iminyaka eminingi, unengubo nomqhele kukulindele. Wathi, ungakhulumi kimi ngengubo nomqhele. Angifune ingubo namqhele, ngifuna ukumbuka nje. Ngacabanga ukuthi leso yisimo sanoma yimuphi umKristu. Lapha esikhathini esadlulayo enhla le ngaphandle kwaseChicago, ngangisendlini yemidlalo ngiqonde indlu yokugcina izinto zokubukwa ezinhlobonhlobo. Futhi ngangibuka ngokujikeleza yonke indawo phakathi lapho, ngibona umnikilo osomdala indingilizi encane emhlophe yezinwele zizungeze ikhanda lakhe ehamba-hamba lapho, isigqoko sakhe sisesandleni sakhe. Ngambuka, wabuka ngale endaweni encane, wayesegxumela emuva nezinyembezi zaqala ukwehlela esihlathini sakhe esidala esimnyama. Waqala kukhuleka. Ngathi kumqaphelisisa wesikhashana, waphinda walunguza futhi waqala wakhala futhi. Ngaya ngale ngase ngithi, mnumzane? Yebo mngane omhlophe. Ngathi, ngikubona yini ekuthinta inhliziyo kangaka na? Ubuthintwa yini kangaka na? Wathi, mnumzane, uma ungaphatha uhlangothi lwami, nginamaqhubu azungeze uhlangothi lwami. Wathi, ngaye ngaba isigqila. Wathi, kule ngilazana yokuvalela lapha yingubo leyo ebekwe lapho. Ngathi, ngiyabona ukuthi ingubo, kepha pho yini eyisimanga ngalokho na? Wathi, lelo bala lapho. Wathi, lelo igazi lika-Abraham Lincoln. Kasi laso sayiphandle bugqila kimi. Wathi, manje ndoda mhlophe, bekungeke wakuthinta wena futhi na? Ngamkhaxa ngengalo yami entanyeni yakhe endala. Ngathi, uNkulunkulu akubusise mfowethu, ngaze linye igazi elingivusa inhliziyo. Wathi, ngiyalazi elo gazi futhi mnumzane. Ngathi, wasusa iphande lokugqila kimi. Ngesinye isikhathi ngangiphuma ngesonto ngijahe ngiqhubeke ngitsotsa amahlaya angcolile. Oh, uNkulunkulu ungakwenza kanjani na? Zisekhona izibazi phansi enhliziyweni yami lapho ngikwenze khona. Kepha ngiyajabula walisusa ibhande kimi. Sekuphele konke manje, wema endaweni yami. Lapho esikhathini esedlule ngibuka owesifazane futhi woyihlazo kwabi ngangifuna ukumlahla. Futhi uNkulunkulu wanginikeza umbono, ngamkhulekela-ke ngaleyo nkathi ngokuba ngibona ukuthi izinto zami zazinkulu njengazo nje zakhe. Futhi ngaya ngale ngahlala eceleni kwakhe futhi ngamthela ngehlazo, ngamtshela ukuthi ngangimfundisi. Abangane bakhe bafana ababili wayecishe abe namashumi ayisithupha nanhlanu kumbe amashumi ayisikhombisa. Abangane bakhe bafana ababili baguqa phansi lapho futhi bonke banikela inhliziyo yabo kuKristu. Oh, Oh, hey, umehluko ongaka. Ungeke wena na. Ngabe sewone kakhulu namhlanje kuseni. Ngabe inhliziyo yakho iminyama abhuqe yagcwala umule kangokuthi ngisho umoya ongcwele ngeke ngisho usayithinta na. Mhlawumbe ijuba selindizele kwinguna phakade selihambe amasolokohlo. Nkulunkulu akubusise sithandwa intombazanyana iyakhuphuka. Nkulunkulu akubusise sithandwa. Uthi leyo ntombazanyana yazi, oh yebo iyazi. Ayikawafundi nje amaphepha bhukune izindaba ezindala zothanda njengoba nonke ninjalo. Ileyo ndaba ithambile. UJesu wathi vumelana abantwanyana beze kimi. Ukhona omunye ongathanda ukuza azimbandakanye khona lapha namhlanje kuseni na, i-altare livulekile, esinye futhi isikhashana. Khona-ke sisacula futhi, khona-ke sizobeka umkhuleko ngenkathi lezizoni ezizisolayo zisakhuleka. Isela elalifa lajabula ukubona lo mthombo impela kwase kuphele konke umfokazi ohluphekayo wayesephelile nami mangibe lapho nakuba emubi kangako ungenyuke manje na ungenyuke wena owazi kangcono iBhayibheli lathi uma wazi kwenza okuhle kepha ungakwenzi kuwena kungaphezu kwesono ungeze na uyazi ukuthi usephutheni phenya indlela wenyuke uguqe eduze kwe-altare futhi utshele uNkulunkulu uyazisola ngendlela omphathe ngayo vumela umoya ongcwele abuye futhi akwenze ube mnene futhi ube nokuthoba nokuthula futhi ungeze na uma ufa futhi esesukile kuwe akayi kubakho umuntu oyokunxusela ecaleni lakho uyakufuna ukuba ummele namhlanje ekuseni
God bless you, my brother.
Waiting. Is this it? You lived the peaceful meek generation. You've lived the peaceful meek generation. Now this is the record of God. You're forgiven. Awunazo izitha na uphila okwadlule ngaphezulu kwalokhu kulahlwa zoni na aniphilisi kwabahedeni niphila ngokwahlukile impilo yenu yonke ilinganiseka ngokwahlukile na umoya ongcwele onokuthula ehlezi esabeni senhliziyo yakho ekwenza uphile ngokuxolo nokuthula nokuthanda ngakubo bonke abantu na omakhelwane bakho nabo bonke bayazi nabo bonke uhambisana nabo bayazi ukuthi ungono ukuthoba onokuthula onobumnene umkristu ozithobile na ijuba likaNkulunkulu linawe na qinisekile na leli kungaba lethuba lakho lokugcina kulungile ngakho rina lapha e-altare uNkulunkulu akubusise ngeke wahlulelwe manje umoya ongcwele ulethe kwahlulela kuwe kuthi awuzamanga ukugodla amalungelo akho uthi oh bengingumkhristu isikhathi eside ngokwanele angizukuya abanye benisikhathi sakho sokuqala ukuba uze ube se-altare ngingahlala ngiyisona uma ngithanda leli lungelo lami lelo yep kunjalo nguwena onokuzikhethela ungazenzela noma ngayiphi indlela oyifunayo kodwa ulahle amalungelo akho namhlanje kuseni uthi bayothini mina ngizisho ubukristu bese ngenyukela e-altare bayothini na kodwa uthini uNkulunkulu na ukutshele ukuba uze futhi weza manje ulahle amalungelo akho weza ukuze ube nomoya ongcwele onokuthula kuba uthathe indawo yawo enhliziyweni yakho namhlanje ngiyazi uzokwenza ngiyazi uzokwenza wathembisa ukuthi uzokwenza lapho ngeke uvimbeleke akukho nje okungawuvimba ungezi yanxusa ekhala wafa nakho konke okunye endaweni angeza kuyo efuna ukuza kuwe futhi emahoreni akho okufa lapho ingelosi yokufa ihlezi onyaweni lombhede esikhundleni sokubuka phandle laphaya entweni ecashileyo futhi wazi ukuthi ngesinye isikhathi wenqaba ukuza wasekuthi umphefumulo wakho waba mnyama wafuseka akusekho sikhathi akunandawa noma ngabe wakhala kanzima kangakanani u-Esawu wona waqhela ngesono sakhe somusa ngiqonde usuku lwakhe lomusa futhi akalitholanga ithuba wakhala kamunyu ezama ukuthola indawo yokukulungisa kodwa akakwazanga ukukwenza uNkulunkulu wambiza wokugcina kodwa ulahla onke amalungelo akho nawo bonke abangane bakho nawo wonke umbono wakho nakho konke namhlanje kusini ukuba uze lapha lahla amalungelo akho ukuba uguqe lapha ukhulume noNkulunkulu nginitshela ngezwi lenkosi ukuthi uKristu wathi oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle manje ngenkathi nise lapha ealtare phendukani mtsheleni ukuthi niyazisola nenza enikwenzile ingaleyo ndawo abantu bengamamukeli umoya ongcwele ngenkathi bebhaphathizwa bavele bangaphenduki ngokwangempela uNkulunkulu uzama ukubanika umoya ongcwele ufuna wena bemnene uzothe uthule ingaleso sizathu uvuka nabo lobo buguvu enhliziyweni yakho oh ungavuka umemeze ukhulume ngezilimi noma yikuphi lokho kungeke kwakwenza ube nomoya ongcwele ufanele ukuvuka lapho ungumuntu owahlukile ufanele ukuvuka lapho uthobile uthule umnene uzithobile nomoya kaNkulunkulu uhlala nawe ngonyaka ozayo ubuka emuva emzileni ubone ukuthi usuhambe kangakanani ubone ukuthi uzuza umhlabathi sonke isikhathi lo ngumoya ongcwele umoya ongcwele uluthando ukuthokoza ukuthula ukubekezela bumnene bubele ubuve kukholeka manje vele uphenduke utshele uNkulunkulu uyakufuna lokho njengamanje muhle kakhulu nombazanyana wena lapho sithando yenza into efanayo usise umama wakho umi ubeke izandla zakhe phezu kwakho nodadewethu omdala othandekayo wekhaladi lapha ekhotheme ealtare ngahle kuba wadla izinkwa zombila nophuthu olumahadlahadla mhlawumbe wake wahlala emhubheni wezindlu ngokuba konke ngiyakwazi dadewethu Nkulunkulu abuse senhliziyo yakho kukhona indlu yobukhosi elungiselelwe wena enkazimulweni namhlanje kuseni kunjalo ngibuka phansi ealtare ngibona intombi esiqhakaza owesifazane osemncane egobise ikhanda lakhe owesifazane onezinwele ezimhlophe qwa oh uNkulunkulu ngibona indoda equqile abanye ngapha vele uphenduke umtshele ukuthi uyazisola umtshele ukuthi awusophinde ukwenze ngumusa wakhe uzovela udedele konke ukungezwane kwakho kushabalale kusukela namhlanje kuqhubeke ufuna ukuba nokuthoba nokuthula ufuna ukuzithoba futhi uye lapho ekuhela khona uma abantu besho utho akunendawo ukuthi kubukeka kuyikho kangakanani uzowalahla amalungelo akho ukukhuluma ngomakhelwane wakho uzokhuluma ngoJesu uzovele wenze into elungileyo awuzukuphuma njengombulali awuzukuphuma ukugcumele kongenacala kepha ubona lowo mnyakazo wesibindi sobuqhawe samaKristu eqiniso futhi ufuna ukuba njengawo awuthi ngeke utshela noma ngubani ukuthi ngumKristu uma unguye bavele babubone babazi usakhuluma Paulwe ngaphakathi nangaphandle manje njengoba uzithoba ngenhliziyo yakho phenduka manje mtshela uNkulunkulu ukuthi uyazisola wena usophinde ukwenze unamahloni qobo lwakho ngendlela oziphathe ngayo bonake ngizokukhulekela futhi ngiyakholwa khona nje ukuthula kuzovela kuhlale phezulu kwenhliziyo yakho ukuthula nje okunjengomfula kuzofika kugelezele phansi emphefumulweni wakho ngememeze ngekhulume ngezilimi ngegcume phansi naphezulu kodwa uzosuka ealtare usunento ekuwe into ekuwe ezokugcilisa esiphambanweni esidala kuze kube nini nini manje khuleka njengoba ngenza vuma kusezulwini izidalwa ezingafanele lendle shisayo nomjuluko namuhle kuseni ibhokisi lomjuluko kodwa uNkulunkulu wakujulukelela thina Moyo ngcwele yehla abantu bavumile ukuthi bebesephutheni bebekade bona imoya yabo ibingalaleli baba nodlame ondaba zabantu osiyazi bengavuma ukuphenduka bengavuma ukuthethelela abantu abenze izinto esiphambene nabo bengavuma ukukwenza kodwa namhlanje moyo ngcwele uthathe izwi kaNkulunkulu walibeka ngqo ezintizweni zabo ezinokuthula Wathi manje ufuna kubuyela kulokho obuyikho kuqala uza ealtare buya lapho kukhona wonke umuntu uthanda wonke umuntu futhi ngithanda ngothando lungafiyo na waseke usuku uma wenyukela ealtare akwenzile Nkosi manje ngiyakhuleka manje ukuthi uzongcwelisa imicabango yabo Nkosi ngcwelisa inhliziyo yabo benze bazothe babe nokuthula sengathi bangasukuma kuleli altare manje emva kokuba sebephendukile banikelela ngezipilo zabo kuwe babuyele emakhaya abo Akunendaba noma kwenzekani uma indoda icasuka kakhulu noma umfazi icasuka noma umakhelwane icasukile noma ngubani osebenza naye noma uhambisana naye ngiyovele ngibe mnene njengejuba kanti nokho impindiselo yakho ingeyakho ngiyophindisa isho inkosi Sikutholile lokho ukuthi kunjalo Nkosi. Yima nje uthule zotha. Buka uNkulunkulu ethatha ehlela ngqo ewundlweni lakhe. Impela qiniso lomelusi wezimvu muhle unikele ukuphila kwakhe ngenxa yazo. Wehlela ngqo ezimvweni zakhe futhi uyoziqondisa. Maye kulowo oziphambanisayo. Maye kulowo okhuluma izwi elilodwa liphambene nabo. Wathi ke bangcono kutitshe lokusila lale ngiso entanyeni yakho waphonswe ekujuleni kolwandle. Izingelosi zabo njalo zibuka ubuso bukababa wami osezulwini, niyabo. Oh Nkulunkulu, sifuna ukuthi okwenza kubo okwenza kimi. Ngakho Nkulunkulu, ngifuna ukuba nokuthula. Ngizibeka mina kuqobo e-altare futhi namhlanje ekuseni. Kungabi namhlanje ekuseni kodwa busa konke nansuku zonke. Ngifuna ukuba nokuthula nokuzoda futhi njengoJesu. Wenze baba sisize sibe njalo manje.
Let the fabulous billows of love roll over our soul. Peace. Wonder. Coming down from the Father above. Don't you feel it down your heart? For my spirit forever.
Vumela magagasi angenakulinganiswa othando akunqekele phezu komphefumulo wethu. Ukuthula, ukuthula, ukuthula okumangalisayo, okwehla kuvela kubaba phezulu. Awukuzwa manje enhliziyweni yethu na, phezu komoya wami phakade. Hallelujah, hallelujah. Ukuthula, ukuthula, ukuthula okumangalisayo. Utadewethu Getty uthe kutshelwe lonke ibandla lahliwe futhi kodwa wenza upiano i-altara lakhe. Njengoba i-altare upiano luli altare lakhe. Utshele ibandla lingikhulekele. Njengoba ehlala lapho nezinyembe zizehlela phansi phansi kwezibuko zakhe. Leli pulpiti lili altare lami. Ngiphendukile futhi iBhayibheli lami limanzi. Oh Nkulunkulu.
Peace of God. Coming down from the Father above.
Ukuthula, ukuthula kaNkulunkulu. Wehla kuvela kubaba phezulu. Oh hallelujah. Phezu komoya wami phakade. Nkulunkulu uma ngone noma ngubani ngone wena ususe Nkosi. Susa isono ebandleni lami elincane namhlanje kuseni. Bangaki asebengezwa ukuthi uNkulunkulu uyanithethelela. Nejibo lokuthula lihlala phezu kwenhliziyo yenu futhi na. Lindizela buya khona manje. Yathatha indawo yalo. Moyo ongcwele uvele wabuya futhi wathi, mntanami, bengifuna ukukuthanda sonke isikhathi. Ubuvele ungangivumeli ngikwenze. Ngeke ngahlala nomoya wakho omdala obugovu. Kodwa manje njengoba usunikele ngawo, sengibuyela enhliziyweni yakho namhlanje ekuseni. Bangaki ozo ngaleyo ndlela, phakamisa isandla sakho. Phakamisa isandla sakho, kulungile ngakuyo yonke i-altare. Oh, kuhle lokho. Bangaki ngaphandle kubalaleli ozo ngaleyo ndlela na, phakamisa isandla sakho. Oh.
Our Heavenly Father, we thank Thee for this time of
song. Owethu sesizulwini, siyakubonga lesi sikhathi sokungcweliswa okuthambileyo.
Like taking an apple in the hand.
Njengokuthatha i-apule esandleni, litubuzwe, lithobozwe, lize lizothe. Lizothe ngangoba ingane encane ingahlala phansi lidle. Leyo ndlela esifuna izinhliziyo zethu zibe yiyo Nkosi. Uthathe ifoke esandleni sakho esinesibazi uvele uyichoboze. Mntwana, awuboni ukuthi umthunukile na? Wawungithunuka ngenkathi uphunyuka esibambweni kanjalo. Wawungithunuka. Oh, inhliziyo yami iyavela yopha ngenxa yakho mntwana. Ngenkathi ngikubone wenza izinto ezinje nezinje. Kodwa manje njengoba senginenhliziyo yakho esandleni sami, ngifuna ukuyenza ibe mnene ngempela. Ngifuna ukuyenza ukuze ngiyisebenzise futhi ngihlale phakathi kuyo. Ngifuna ukundiza ngibuye yothina namhlanje ekuseni. Ngifuna ukundiza ngibuye ngihlale nawe. Kwenze uNkulunkulu. Siyakuthanda. Kwenze ngenxa yenkazimulo yakho. Sicela egameni likaJesu.
Don't you love just to worship like this? Oh, my soul is just bathing. On earth, I just seem come down in the worship.
Ukufana noJesu.
Your heart feel real gentle.
Oh, anikuthandi ukuvela nikhonze kanjena. Oh, umphefumulo wami uyahlamba nje. Emhlabeni ngi ukumbona ehlela kubakhonzi kanje. Inhliziyo yenu ikuzwa ngempela ukuthoba na. Inhliziyo yami iyashaya ngamandla. Uhambo ukusuka emhlabeni kuya enkazimulweni. Ngicela kuphela ukufana naye. Ungaphakamisa isandla sakho sisalicula na.
God bless you. Find your place at the altar, Brother Joe. God bless you.
Ufana noJesu, uJoe uyafuna ukwenyuka uthandaze namhlanje ekuseni mfowethu na. uNkulunkulu akubusise zitholele indawo lapha e-altar mfowethu Joe. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Uhambo ukusuka emhlabeni kuya enkazimulweni. Ngicela kuphela ukufana naye. Ngiyethemba nizwa njengoba nami ngizwa nje. Oh, ngizwa nje sengathi ngingavele ngisuke ngindize nje. Thanda kangaka. Ngenzani na?
Where would I go?
Ngingayaphi na?
Oh God.
Oh uNkulunkulu. Ngiyaphi na?
Where am I headed for?
Ngibhekephi na? Kuzoba kuphi na? Ngizoba kuphi eminyakeni elikhulu kusukela manje na? Ukuba bekinge naye ke. Ngoba sikuphi esinye isiphephelo na?
Abraham's manger came for the stranger. On earth I long to be like him. All through life's journey from earth to
emkhombeni waseBethlehem kwavela isihambi. Umunye lapho ucasula umoya ongcwele. Ukhona obiziwe. Ngikhuluma egameni leNkosi uJesu njengomprofethi wakhe. Yayizwa inhliziyo yakhe ibuhlungu. Phandle phakathi laphaya ukhona ongamlalelanga bekufanele eze. Ungeze manje na?
All through life, preacher, but there's more than you.
Ukujabula lonke uhambo lokuphila yebo tete wethu ngepha kukhona abanye ngaphandle kwakho kazimulweni ngicela kuphela ukufana naye ukufana noJesu nje leso isifiso sami sonke ukuba mnene nokuba mncane ukuzithoba ngifane naye emhlabeni ngingenyuke manje na uNkulunkulu ufuna ukunibona ninyakaza nibaningi ukudabula bengazi ukuthi beniza uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise nakhoke nakhoke ngibuke phandle phezu kwalaba balaleli nethunzi elimnyama elibi kabi engiqalayo ukulibona umoya ongcwele ulapha manje ophezu kwami njengamanje ukudabukisa umoya ongcwele ukufana noJesu wenze njani na waya lapho ubaba amuhela khona uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise mfowethu kunjalo qhubeka wenyuke uguqe phansi emhlabeni ngilangazelela manje sekuyisikhathi sokuvuma sakudala sokuqondisa hlambuluke wozani uyezwakala basekhona abanye phakathi lapho uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise ntombi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kuhle umoya ongcwele uhlala engoqinisileyo uzanye kuhle phuma nje naye ufana noJesu ukufana yebo Jesu emhlabeni ngi oh hey kunjalo ileyo ndlela gcwalisana izikhala nje phezulu phumani nithi qekeleleni khuleke ukudabula lonke uhambo lokuphila ukusuka emhlabeni kuya enkazimulweni vele uphenduke tshela uNkulunkulu yazisola yiloko kuphela okufanele ukwenze ukufana naye ngifuna niqhubeke niza manje ubu buthi azidele nje kuphuka uze ukufana uzokwenza njani na ubani ozokumela mhlambe ebusuku namhlanje na ubani ozokumenxa ukufa sekukhuphuka ngomkhono wakho na akunandaba ukuthi wenzeni umoya ongcwele uhlezi khona lapha yaye eduzane kwakho nguye efuna wena ukuba uze ukudabula uhambo lokuphila ukusuka emhlabeni buya enkazimulweni nduka nje thana uNkulunkulu ngiyazisola angithande ukwenza lokho awuyiki ungimela uma ngingakumeli manje futhi ngifuna ungimele futhi ngikumele kusukela namhlanje kuya phambili ngizophila njengoba umKristu efanele ngizoguqula izindlela zami ngizothoba ngithule ngizoyekela bonke abantu bakhulume okwabo yonke into ngizovele ngiphile ngobumnene futhi ngithule phambi kwakho akunandaba ukuthi sekuyisikhathi eside kangakanani uzisho ukuba ungumKristu ukuthi ukhoza kuliphi ibandla lokho akuphathelene nalo woza impela uNkulunkulu akubusise phuma nje uqonde phambili mntwana uNkulunkulu ukhuluma nawe manje uma ungikhola ukuthi ngiyinceku yakhe umoya ongcwele ukhulume kimi namhlanje kuseni wathi babize kanjalo baningi abaphansi lapho lolu lusuku lesi yisikhathi usekhona cishe abahlanu noma abayisithupha emuva laphaya obekufanele impela beze manje khumbula mfowethu udade wethu nginibuka ngqo ngiyawabona lawo mathunzi amnyama elengela phezu kwenu kuhle nize impela nje fana Jesu anithanda ukufana naye uzotha ukuthula bumnene ukuzithoba na uNkulunkulu akubusise nsizwa uNkulunkulu akubusise baba nengane uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise mngane oyisoni kuhle qhubeka wenyuke sisi phuma nje uqonde phambili izitholele indawo nje uNkulunkulu akubusise dadewethu othandekayo nokuningi ofanele ukukubonga ulele uboshele embhedeni ufa naku ulapha wehla uya e-altare uNkulunkulu abusetshiziyo yakho ethambileyo. Umoya ongcwele uyakhuluma futhi manje ukuphenduka. Vele ukhale kakhulu uNkulunkulu, vele ukhuleke umkhuleko wakho. Wewonileyo manje nguwe ofanele ukukhuleke. Ngitshela uNkulunkulu ukuthi uyazisola ngalokho okwenzileyo, ungabi nendaba ukuthi ubani oseduze kwakho. Vele ukuthi uNkulunkulu ngithethelele, ngangaqondini ukuba njalo. Ngifuna ukuzoda. Izo angisakuphinde neze ngiphambuke ngiqophisane. Oh uNkulunkulu, oh ngiyakuthanda. Baba osezulwini, ilona leyo zisolayo phansi altare manje. Bekhothamele edolweni labo bekhuleka. Oh uNkulunkulu, sengathi omama obaba abantwana obaba omama noma ngubani. Omakhelwana amalunga ebandla, abadikoni, abaphathi. Oh uNkulunkulu, kulesi sikhathi se-fashion endala yokubunjwa. Sihlezi kulendlu eshisayo namhlanje kuseni. Umoya ongcwele wehla ngqo ukhuluma ukuthula. Oh uNkulunkulu, ngifuna ukuma ngalolu suku ukuzwa ukuthi ngesizotha. Yebo, wenyuke lapha wangimela, manje ngizokumela. Ngifuna ufake lokho kuthula kuyo yonke inhliziyo elapha namhlanje uNkulunkulu. Ngokuthula nangokuzotha ngifuna ukwenze. Ngifuna nje ugudlukele phakathi lapho ngalokho kuzwa kumnandi ukuthi akusophinde neze kubashiye kusukela kulolu suku emva kwalesi sikhathi. Sengathi amakhaya angaba ngamasha. Sengathi abantu bangaba ngabantu abasha. Sengathi konke kungaba kusha namhlanje ngoba laba bantu bazithobile. Wathi uma abantu ababizwa ngegama lami beya kuzithoba bakhuleke khona ke ngiyakuzwa ngisezulwini. Futhi ngiyazi uyezwa namhlanje kuseni uNkulunkulu. Futhi ngikhulekela intethelelo yalabo abasale esihlalweni sabo obekufanele beze. uNkulunkulu ukhuluma kubo futhi sengathi bangebe nako ukuthula nhlobo emhlabeni kuze kuba sebesenzile leso sinqumo Nkosi. Babeze balungisane nawe. Kwenze Nkosi, busisa ngamunye ngamunye manje. Sengathi ububele bakho nomusa wakho ungahlala njalo njalo kulowo nalowo mphefumulo odabukileyo wakhothama kuleli bandla namhlanje kuseni. Baba uNkulunkulu, ngikwenze lokhu esiyalezweni sakho. Ngibabizile laba bantu bamile. Wathi oyofakaza ngami phambi komuntu ngiyofakaza ngaye phambi kukaBaba wami nasezingelosini ezingcwele. Abaningi balaba lapha bebeyilokhu bengamaKristu iminyaka. Kodwa bami namhlanje kuseni ukufakaza izono zabo ukuthi benze okuliphutha. Babengabangathandeki. Umoya ongcwele wawusuhambile kubo. Futhi izikhathi eziningi ukuthi bengakuzwa lokho kuzothe kumnandi ukuzwa obumnene okufanele bakuzwe. Abaningi babo bayizoni abaqalayo ukuza. Kodwa baba bafuna lokho kuzwe okumangalisayo ukuthula okudlula ukuqonda konke. Banikeze khona namhlanje Nkosi uNkulunkulu. Futhi sengathi bonke bangathandeki abagcwale umoya wakho sebesuka kule ndawo namhlanje ukuba baye emakhaya abo ahlukeneyo, ukuba baphile impilo eyahlukileyo, futhi ukuba babe ngabantu abahlukile. Sicela lokhu kwelikaKristu igama. Indawo emthonjeni kulungile, wena osealtare sukuma, buka phezulu enkosini uNkulunkulu. Osizocula sonke manje sisamile kwesikhashana ngaphambi kwenkonzo yokuphulukisa. Indawo, indawo, yebo ikhona indawo. Ikhona indawo yakho emthonjeni. Indawo, indawo, yebo ikhona indawo. Ikhona indawo yakho emthonjeni. Sonke. Indawo, indawo, yebo ikhona indawo. Ikhona indawo yakho emthonjeni. Indawo, indawo, yebo ikhona indawo. Ikhona indawo yakho emthonjeni. Indawo, indawo, yebo ikhona indawo. Ukukholwa. Yazi ngolunye usuku mfowethu, nxa owakho umkakho ebiziwe wenyuka ukuba akhulekelwe na? Ngakho nendlini nomoya ongcwele wathi kimi, ungesabi. Amen. Rasuye waqiniso na? Uyamangalisa. Wohla ibonga iNkosi. Ngizwa ukuthi mangimemeze ukunqoba. Lungile. Negazi lakhe lihlanza mhlophe. Iba nokuthile ongakusho uJesu uyasindisa. Kulungile mfowethu Neville manje nomfowethu Slota unezwe afuna kulisho.
Ayibonga inkosi. Praise God. I believe everybody has received this morning.
Glory, hallelujah. Hallelujah.
Like that we are believing God now. Hallelujah. Feel this good blessing and anointing up here on the platform. Feel like Peter, if it wasn't for the selfishness, would build three tabernacles and remain here. Amen. This is wonderful. Everybody has received. Now everybody stand to our feet. Amen. Remember the services tonight. We have foot washing and communion service.
Mhlambe ngizoba khona kulobusuku futhi. Yebo ngokwazi kwami ngizoba lapha ngaphandle uma ngibizelwa phandle ndawo thizeni.